Mersab siarad, nawr ar agor.
Helo a chroeso nôl i'n podlediad ni. Ie, yeah, naga. Helo a chroeso nôl... Ha! Hi! Hi! Hi a chroeso nôl i'r siop. Ie, yeah, i'n podlediad ni. Siop siarad gyda fi.
Siarad siop.
Mari... Oh, thanks. Helo a chroeso nôl i'n podlediad ni. Ie, yeah, siarad siop. Na. Helo a chroeso nôl i'r siop. Helo a chroeso nôl...
Siarad siop, os i'n iawn.
Ie, na, fi'n neud y bit cyntaf.
Oh my gosh.
Helo a chroeso nôl i'r siop EA yn podlediad ni, Siarad Siop, gyda fi Mari Beard ar y Romeo i fy Juliet, Maelor Rhys Williams.
Romeo i fy Juliet, so fi di Romeo. But soft would like...
Sorry.
Pwy dwi, Juliet?
Na, ti... Go on.
Fi di Romeo?
Yeah.
But soft what light through yonder window breaks. It is the east and Juliet is the sun. Ishne, hwnna, fatha, a speech colleague fi. Go on.
My only love sprung from my only hate. Oh, Capulet. No, what is it? Montague. Montague.
Be soft, my beating heart. Dwi'n mal a Romeo Jules ydi hwnna yn dal.
Romeo. Romeo. Wherefore art thou, Romeo? Romeo! Fella. If a rose...
No.
By anon.
Oh.
Shakespeare.
But father, I love him. No, but daddy, I love him.
But father. Father, I love him.
Do you want to Romeo Juliet? Yep. Nah, it's
do I want to Romeo Juliet? Daddy, I love him. Is
little mermaid. My Lion King.
Daddy, I love him.
Yeah, Hamlet is the Lion King, there. A ddim Romeo and Juliet ydi...
Na, gen.
Little Mermaid. Wel, dwi'n gwybod na Hamlet ydi Lion King. Mae hwnna'n ffaith, ysi.
Waw. O'n i'n gwybod hynna.
Ffaith.
A Taming of the Shrew of 10 Things I Hate About You.
Ie? Yeah.
Yeah.
Wel, dwi'n hwnna ddim yn Disney ond, dim much. Wel, croeso nôl i siarad sio.
Ie, fe ti...
Neis dy weld i Mari sy'n wythnos sy'n ei gael.
Ie, ie.
Hwnnw.
Iawn, diolch. Ges y fe nes i heno.
Be nes di heno? Mae rwan yn nos lun, bawb, i geinfed o Hydref pan dyn ni'n recordio hwn.
OK.
Be ti'n bod yn neud?
Nos yn rhieni cynta. O!
Na!
Fi yn grown-up nawr.
Mari, mae hynny'n bach yn disgusting o
scary. Fi yw y mam. Fi yw y mam nawr.
Waw. A sy'n graffig?
Awful. Joc, na. Mae fy'n neud yn rili dda.
Washi. O!
Ariad! Roedd fi'n gweud bod a fe vocabulary da iawn yn y Gymraeg, so fi'n thrilled.
O, gwych!
Fi'n gweud, athyn ni am dro, a nath o'n gweud, hei mes, bran yw hwnna.
O.
Oedd fi'n gwybod beth bran, o'n i fel, ydy.
Wrth gwrs.
Gofyn iddo am Robin Goch.
Gofyn iddo am Mochyn Deiar.
Gofyn iddo am y Moch Deiar. I'll tell you the life cycle.
Gofyn iddo am y Gwal.
Y Gwal.
Mari, mae pawb mor invested. Dyna ni angen
fatha
country file am y Gwal.
Oh, wel, mae... Does na ddim lot o update, really, ar wahân bod... Mae'n licence ar ei ffordd, guys. Mae'n IT issues yn yr office, mae'n licence ar ei ffordd. A wedyn ni, pawn ni cael y licence, bydd y dyn yn dod i roed yr gatiau fewn.
Ond maen nhw dal yn chwarae, felly, di?
Wel, na, maen nhw... Wel, i fod yn onest y ti'n meddwl, maen edrych o bod nhw'n dragu eitha lot o bedding i fewn nawr.
Ydyn nhw'n shacked up.
O, dim ond dyn sy'n dod allan! A oedd yn bod y glawn...
Are they shacking up for winter?
I bloody think so! A hefyd... Nath un ddod allan yn dod y blaen, gwabod ni'n brwglaw a neud yn ôl mewn. Nath hwnna'n neud beth. Relatable content, diolch.
Mochyn Deiar, fatha fi. Aros yn y tŷ, gwres ymlaen. Yummy, yummy, snuggle, snuggle, diolch ar
un. Ie, yeah, wel, dim yn garddi, please. Sa'n mynd ti yn garddi, yn snuggle, snuggle. Chwaith i fod honno, sa ti'n meddwl.
Dwi'n kind of eisiau'r Moch Deiar aros yno.
Fi'n gwybod, ond dwi'n...
Dwi'n gael babis bach.
Meilir! Na, ni ddim! Fi'n gwybod, ond ni ddim, ddo, achos...
Falle, bod nhw'n cael IT problems tan diwedd mis Tachwedd.
Meilir, please paid, achos seriously, fi eisiau cael gar, please.
Oh yeah, nice. I
Hefyd,
think.
hefyd,
Go on.
I'm squashing this achos ti'n rhoi intent allan yr universe iddyn nhw aros, a fi ddim angen iddyn nhw aros yn TV Miller.
Pam, maen nhw mor
Fai
cute.
moyn TB,
O
fi
na,
moyn
ti'n
cael,
siarad.
fi eisiau gallu mynd ymhlant i'r ardd yn yr ha.
Ie, yeah, ddim yn gaia, fe nhw wedi mynd erbyn yr ha, bydd e'n...
Na, na.
Be?
Na, na, Meilir. Achos maen nhw'n setio lan ag i cartref newydd gyda'i plant nhw. A, os dwi ddim yn gallu, os dwi'n gallu cael nhw mas cyn diwedd mis Tachwedd, byddai ddim yn cael rhoi nhw, byddai ddim yn cael neud unrhyw
ddiar.
fath o action tan diwedd mis Gorffennaf.
O,
Dyna y
ddiar.
period. So, na, Meilir.
Ma mae fel ffantastig, Mr Mochyn Deiar yma.
Ti'n dic.
Lefen wedi tyllu fewn i digegin di'n drostolig a dwi'n y twrci.
Gwydd, actually.
Oh, sorry, John, I'm gwydd.
Sorry, I got air. Mae'r Rob Rattray Christmas list yn dod allan gyda hir i ni gael gweld beth ni'n mynd i ordrodd.
O'r bwtsias.
Ie, yeah, Rob Rattray, y gore. Falle na ni, falle na ni fynd am chwadans di.
Be, i ginio?
Ie. Yeah.
Sut fesa chwadan efo fath a cina dy syl? Dwi'n bach yn
fi'n
gryd fe.
Wel, fi'n hoffi'r blas.
Dwi'n hoffi chwadan fe, dyn nhw'n natwy. Sorry, quack quacks.
Lovely.
Sorry, Will.
Sorry, Will.
Sorry, Will.
Sorry, quack, sorry, Mr. Quack Quacks.
Whoopsie.
hefyd, so, symud ymlaen, yn gloi. Yeah. Mae Gwion di cymryd first steps. So,
no!
So that's the end of my bloody life.
O, oh, Mari!
Mae fe'n dechrau fel wodlo tuag ato fi.
Heb roed amser penodol, ti a fain di oedran o fan?
Wel, pawb yn gwybod pryd gath ei eni.
OK, well.
He's never been under a Tory government. Cofio?
Do.
Dyna dy'r election. Mae en... 15 months? Yeah, blon y roedd y hanner. Oedd oh. bleddyn seidio yma yn ddeg mis y hanner. Yeah, so, I mean, fi'n thrilled, achos oedd e'n cerdded ar cyn ddim yn fod yn
ail blentyn twel, just bodlon. Bodlon.
Hapus. A fi ddim wedi gwneud unrhyw fath o encouragement chwaith.
Dwi
fel, mi cyntaf, ni fel, come on, come on. Gwyaf, mi fel, aros di fyna.
Fydd ma, mae fe draw, ti'n ti'n nawr.
Joy, yna i ddod y popeth ti angen draw fyna. Pai ti'n symud, o, pai ti'n symud. Ond, eitha ni pumpkin picking.
O'n i'n gweld.
Sadwrn. Wel,
Edrych yn ofn, bleddyn.
Ie, na ti beth odd yn yma?
Dydy'r pwmpenni ddim wedi cael ei tyfu yn y caen, a ddim wedi cael ei gosod yn yma. Ie, na.
Fi'n meddwl bod na lefyd ti allu mynd ble ma nhw wedi cael ei tyfu. Ond, achos mae'n American thing yn yma.
Ynddi.
A so eithon ni na, oedd yn greit, oedd yr ysgubor wedi cael ei addurno efo spiders and all sorts a creepy Halloween stuff. A wedyn ni...
Wookie dookie, spooky lookie!
Wookie dookie, grachy poopy! Dim grachy poopy. Sorry. A wedyn ni ti'n mynd mas i'r cae. A ni fel, oh, oce. Okay. Mae'n just i... Literally, just roi llwyth ohonyn nhw. Oedd yn greit. Oedd bleddyn yn gallu mynd i chwilio be oedd y maen. Oedd ddim really care, ond...
Ond just that, yeah, maen nhw wedi cael ei gosod i'r cae ti cam di ddewis dy ffefryn.
Oet. Ond hefyd fel, mae fe'n very much an opportunity dyn ni lluniau.
Ie.
Dim un o'r fiodd mae'n mynd, Chain, a ddweud.
Wel, wel.
Ond oedd yn day out.
Wedd, mas o'r tŷ.
Ges i pumpkin spiced Nescafe Gold Blend.
Sydd yn byd i'n neud efo pwmpen gyda llaw. Just cinnamon, di ond e?
Wel,
cinnamon,
nutmeg a cinnamon a mil.
Ia. Yeah. So, sy'n byd i'n neud efo pwmpen, I guess.
Wel, na, mae yr pai maen nhw'n neud amser Thanksgiving.
Ah, wel, eidi. Lly diwrnod
right.
i'r
so
brenu.
Dyna ni. Dyna beth fi di'n neud. Beth ti di'n neud, then?
Pryd athyn ni'r cordaf fath o swythan? Os fawrth, ffordd e?
Di...
Ie, mae'n siwrna, dim awr, beth fel ynda. Wel, neu, di llun rwych. Enni, ta waith, fe si yn gwaith o swytha, ac fe si arnos fercher, fe si helpu fynd â criw o ddysgwyr, dywys criw o ddysgwyr, siaradwyr newydd Cymraeg, round set, round a round, oedd yn lot o hwyl ac yn lyflu gweld pawb. Criw mawr yn o fe, ac straeon ysbrydoledig iawn gan lot yn yno, rhaid nes i siarad efo. A wedyn nes i fynd i Delford i weld yr other half ar y penwythnos. Ac gafon ni... Ti'n bod otha, Anisa, can I have us wholesome weekend, please?
Sorry, lle ni gael ei enw llawn na, please?
Fy mhartner i Andrew.
Andrew fy mhartner, ie. Yeah.
Andrew fy mhartner. Ac nes i ofyn, gawn ni please weekend fatha just really cosy. Felly, nathon ni gael noson ni fewn, noson gynta, nathon ni ordro take away. Gafon ni fwyd Indiaidd, oedd o'n fendigedig. Ac oedd Andrew ages yn tredaeth fi, please archeba rhywbeth arall. Please archeba rhywbeth ar wahân i dy... Ar gwaith.
Coma.
Butter chicken.
O, ie, ni wedi trafod hyn yn eithaf diweddar.
Oedd o'n i deud wrth Andrew, oedd at a restaurant, I become experimental. When I want a takeaway, dwi just eisiau basic rhoi comfort i fi.
Listen, at a restaurant, I become experimental. When I'm at home, I want comfort.
Dwi'n meddwl pa ti'n archebu takeaway, ti just eisiau beth ti'n licio, dwi just eisiau comfort.
Wow.
So'r peth lleia...
Live a little.
...antiriaethus fi anna, sef butter chicken, garlic and cheese naan, a chips a reis.
Half.
Oedd o'n delicious.
Beth yw, fi'n gweud hyn dda ti am fel 30 years. Pam ar hyn dwi? O'n i basically just yn bitter chicken tikka. A wedyn nes i newid i dansac yn agif i'n bitter nawr i dansac.
Ie. Wel, eich di, a fandru, fandru.
Ond mae bitter chicken...
Mae'n neis, ddo. Mae'n neis.
Wel, Meilydd, ond mae e'n neis, ond mae e hefyd yn really bland.
Ar just, na chdi oedd o'n flasus, ar just eat, oedd yn dweud bod
yn
o'i best sellers nhw yn y bwyty yma.
Oh,
ond dangos ti le, oedd Andrew fynd, well, I'm going to get something different. Ond i dda, beth ti'n di gael ten gwasi? Dwi'n mynd i gael y curry mango yma. I dda, curry cymiar efo mango yma. Ond i fynd, mae hwnna'n swnio fatha sweets. Diolch yn iawn, ond pob hwyl i ti. Dda, na, dwi siwr fod fendigedig, nath o gyrraedd. Oedd o mor felus.
Oedd o'n
mylicio fan, oedd o drio beth y chicken fi, oedd o'n mynd, oh, I should have got that, neu rhywbeth gwahanol. So,
gweithio fe gael dansa.
Ges i, be o'n i isio? Neu mae canu bach, ti'n fel, dwi'n mynd i gwybeth y gwahanol hwn.
O, ti'n mynd cael, wow! Wow, Meilir, pa'n mynd rhi crazy.
Dwi just ddim yn dda efo space, oce? Don't come for me. So wedi gael ni hwnna a gwachad, be nath o'n i wachad, dwed? Nath ni watcha rhyw ffilm. Be nath ni watcha, dwed?
Watcha, dwed?
Drapo. Nath ni watcha... Dwi'm yn cofio. Na i gofio munud. A wedyn disadon, wow. Atho ni siopa ag gafon ni... Atho ni cael Wagamamas. Delicious. Okay. Gwrando hyn te. Ges i ddechrau fai. Duck gyozas. Ges i deep fried chicken efo hot honey sauce. Wedyn ges i... Katsu udon noodles.
O, nice.
Delicious. A nath Andrew gael rhyw ramen pork. Gwyddo ni'n rhannu, oedd o'n fendigedig.
Fi'n caru Wagamamas.
O, a fi fyda ti'n teimlo'n ysgafn ar ei ola.
O, wyt. Fi'n colli fe.
A wedyn da, oedd o'n amba ni yn dren, eisiau fynd, should I just head to the cinema and see what we find? Just bod yn linged along.
Absolutely love this.
Nath o'n ni i'r cinema, a nes i fynd, na i gael hwn, treat fi. Nes i weld, mae Andrew licio'i sci-fi, so Tron. Ti wedi clywed am Tron?
I mean, fi ni...
Steven Spielberg, executive director, producer.
Steven Spielberg!
Steven Spielberg.
Nes i weld y Tron cyntaf, fel y ffilm cyntaf.
Mae'r beigs a'r neon.
A mae fe'n remake o 80s ffilm yn ywa.
Ydy, ynddi.
Tron, ydy.
Lle,
i not for me.
Os nad ych chi wedi weld, oh, ni'n briliant, o'n i'n tybio fe, o'n i'n siogreid, o'n i'n dweud, be, eistedd mewn stafell dywyll, mewn seti a fnad o gyfforddus, mae popcorn a fizzy drink, yeah, please.
O, iawn, o'n cari, mynd cinema.
Ac i berswati Andrew yn siwyd, o, mae Tron ymlaen, o'n i'n dweud, oce, o'n i'n wylio hwnna, gret. I fab adres nad ych chi gweld Tron, mae amdano byd yma lle mae nhw wedi creu bydysawd digidol, ti ac sy'n gallu camu fewn fo, camu allan ohono fo. Ac yn yr un yma, yr Tron Ares, mae'r baddies yn camu allan o'r computer. So, nes i fyny at y desg, gwneud, hello sir, gai ddau docyn i weld Tron Eras, please, Ares. Gwneud, ie, dim problem, mae hwn ar gyfer y 4DX yn dirynt ymlaen nhw. Oh, a dwi ddim yn un o'r bobl. Gwneud, 4DX nac i dwi'n misio hwnna, da ni'n mynd atre. So, nes i fynd, ie, please, 20 pint yr un.
Ie.
20 pint yr un, 4DX.
Wel... Beth ti'n disgwyl? Is i 4DX?
Mari, Ti'n gwybod, nes i fynd i weld Jurassic World, neu Jurassic
World. Dwi eisiau mynd i cinema i fynd i eisteg y ffordd this. OK, well, good luck in your 4DX.
Mari, o'n i... Ti'n gwybod, nes i fynd i weld Jurassic Park, ac o'n i dweud bod yn violent.
Well, I was on a motorbike!
Na Tron hymblo ni. O'n i'n gorau cydio yn Andrew ar un pwynt. O'n i methu stopio chwerthin eto, achos oedd o'n mor violent, a bydd mor ffynnu ddim yn ffordd gas, ond dyna blant yn yfyd. Ac oedd y plant yma yn cael ei taflu roedd y cinema. Oedd Andrew yn fuming, oedd mae'n back, I've done my back in, ac o'n i just yn stitches glan a chwerthin. Y plant yma'n sgrechio yn crio, a'r rhieni'n oedd, oh my gosh!
Pam nes ti fynd 4DX?
O'n i'n mynd dall bod, mod hwn edrych ymlaen, oedd y showing nesaf yn awr a hanner, ac o'n i'n dweud, oh, I'm not waiting that long.
Oh my god!
So, oedd o'n hilarious. Oedd y ffilm yn fain, nath o basio'r amser, ti'n ba? A wedyn nath o'n i adreg, watcha Strictly.
Oh, do!
Oh, mae Strictly, er ti'n be, mae Strictly gyfres yma'n dda, mae'n gyfres ddau bob sy'n gwylio adre. Ac oedd y judges i gyd yn dweud beirniaid yn dweud, mae hon ydi 84 gorau, mae'n wedi cael ys blynyddoedd. Whoa. Ac dwi'n eilio. Nath Amber Davies wneud andros o Argentine Tango gwych a gofyddi marcio yn uffernol o wael. Ac o'n i'n flin.
Ti wedi cael penwthnos bach wholesome iawn. Do.
Be'r all eisiau da? Ddoe. Be mawr
ddoe. Is ti weld, wel, yr holl pwynt o'r introduction.
Okay.
Hello.
Un peth da ni heb siarad amdano fo, achos da ni wedi bod yn safio hwn ydy, nath Mari a, mae Mari a fi wedi bod i weld cynhyrchiad Theatr Cymru o Romeo a Juliet. Romeo e Juliet.
Romeo e Juliet.
Nath Mari weld o'n Theatr Werin a Brystwyth, a nes i weld o ym Pontio Bangor.
Pontio!
Rwan. O, oh, ni ddech yma'n i wylio hwn, da. A dyn cynhyrchiad fel ynddeith Theatr Cymru, Stefan Donnelly'n cyfarwyddo. Dwi'n siwr na Elin Steele eto. Dwi'n caru set Elin Steele, ste.
Mae'n wych.
She can do no wrong. Mm-hmm. Don't we just agor o fyny.
Oh, okay.
Lle ba fi'n gwneud cam gwag ar ywun, ti'n ba?
Wel, nef meilir fynd i Wylio Fan Pontio, nes i weld yn theatr Werin Aberystwyth, fel fawr o fe. Nes i fwynhau y cynhyrchiad yn fawr iawn. Nes i fwynhau cyfieithiad J.T. Jones, dim Gwyn Thomas.
Sorry, mae siw bod yna bobl wedi bod yn poeri at yr speakers yn clywed yn dweud, Gwyn Thomas, y braidd, ie? Sorry. Ddim fod Gwyn Thomas, mae Gwyn Thomas yn andros.
Na, Meilir, na.
Yn dda, jyst
na,
wedi cael yn rong.
Ti'n awful, ti'n berson gwael iawn.
Ddim byd yn erbyn Gwyn Thomas,
ond. JT, Justin Timberlake Jones, yw...
JT Jones.
Nes i, fel nes i weid wrth y stratha, nes i ddi allai mwyn a nes i'r Saesneg.
Fe'r Gymraeg?
Fe'r gwych.
Dwi yn caru Shakespeare. Caru. Ydw, dwi'n lyfio fo. So dwi'n licio'r iaith, dwi'n licio fe gyd. Dwi'n swnio'n yma na dwi'n chael ael yn dweud hynna. Ond jyst o dda, mae'n rhywbeth mor romantic amdano fo. A ges i'r frain, trwy fod yn rhan o gynhyrchiad Theatr Cymru, Theatr Cymdeithol gynt, o y Storm, aka The Tempest, ac o'r cyfeithiad Newydd Bon Gwyneth Lewis. Ac oedd cael gweithio fo'r iaith na. Ti'n ma'n cael... Does am lot o gynhyrchiadau lle ti'n cael yr cyfle i weithio ac tyllu fewn i iaith mor gyfeithog y ti'n cael o cynhyrchiadau fel hyn. Felly...
Ie, ond nes i o'n i wrth gwrs yn Romeo and Juliet yn y cynhyrchiad Theatr Ieuenctid Aberystwyth.
Shut up.
Oedd yn huge success a ddim o gwbl yn awful.
Be oedd ti'n chwarae? Pa ran? Go on.
The Messenger.
Oh, ti'n mute ydyn? Be gwydo oedd fan hwn?
Ond, gyddes Meilir.
Beth?
Right. Nethon nhw newid y roles, so oedd y merched yn dynion a dynion yn merched, oedd yn set in 1950s, a oedd ni'n biker gangs.
Oh my gosh,
cool. A mae cyneuon yn y canol, so oedd fel, the leader of the pack, vroom, vroom! Oedd ni'n neud hwnna, a oedd yn really, really, like, like in front of his time, actually.
Be di'r gair e? Cyfredol, o flaen i amser.
O flaen i amser. Oedd yn actually... Oedd yn actually... Dwi ddim wedi cael ei drafod mewn unrhyw sort of stafell erthys ni. Ond ti'n mod? So fi'n deall beth i'n gweud, actually.
Yeah.
Mae'n rhan i The Messenger, heddo fi yn ffac o lan y ddim mynd ar llythyr draw at Romeo. Bys y diwedd yna ddim wedi digwydd. Integral part.
Yeah.
Actually.
Oh my gosh, I'd love it. Go fideo hwnna, Mari. I'd love it.
I hope it. Serpent heart. Na bydd yna fe.
Serpent heart. Wow.
The serpents in the hearts, Todd.
Oh my god, love.
I know, I love it.
So nid i cael gweld fi'n gwneud yr araith Romeo i coleg fydd. A hwnna'n, mae'n siw bod hwnna, sy'n gweld hwnna wan yn lol.
Go on.
Mae'n dynnu, dwi'n gofio yna fe. But soft would light through yonder window breaks. Yeah. Tis the east and Juliet is the sun.
But ti ddim yn neud yn iawn. Go on.
The moon with her... She's envious with
the moon with her face. Go on.
Yeah, the rhywbeth moon. Oh, sa'n cofio fe nad.
The jealous moon.
Yeah, na fe. Jealous.
With a pale face. A mae'r moon yn jealous. Cos ti'n mor bert.
But she is so jealous.
Oh my gosh, mae'r lleir mor jealous.
Mae hi'n mor bert.
Cos ti'n mor lush.
Yn jealous.
Oh my god, literally, na gedim a gog yw hwnna, na gedim a gog yw e, nightingale yw e.
Yn ôl at y gynhyrchiad, so oedd o'n gynhyrchiad clasurol, yn union beth sydd i ddisgwyl o Romeo and Juliet, oedd o'n glir, oedd, fel dwi'n deud, oedd o'n luxurious o gynhyrchiad, so oedd Dim ar aml ti cael gweld cas llawn fel e, efo'r set anhygol ma, oedd gen ti dan, oedd gen ti law, oedd gen ti gwffio, oedd gen ti... A bob dim yn y cynhyrchiad ma, they threw everything ar e, o ran yn dechnegol ac oedd yn effeithiol iawn ar ran hynny yn dweud.
Oedd, a fi'n credu oedd yn eithaf traddodiadol yn ei ffordd o fod yn Romeo and Juliet. Nathen nhw, a fi'n meddwl... Nes i yn bersonol fe licio hynna, ond i'n licio bod fi mewn dwylo soff fel yfel y dywed y sais. Ond o'n i'n licio bod fi yn safe pair of hands. Ond nes i really hoffi beth sydd wedi nhw ddefnyddio'r iaith gyda'r ddau deulu a gyda bron sort of yr pobol, y werin bobl yn siarad Cymraeg gweithiau. O'n i'n meddwl, nes i'n licio beth nhw'n gweud gyda hynna. Mae'n siŵr am y rheol iaith erbyn diwedd, weithiau ni'n teimlo bod na bach o murky waters erbyn diwedd, ond o'n i yn hoffi benethyn nhw gyda hwnna. O'n i wrth fy modd gyda yr golygfeidd cwffio, o'n i'n meddwl bod nhw'n wych a wedi cael eu choreograffio within an inch of their life. A'r glaw, a'r foment yna gyda...
Drama. So
spoiler alert. A'r foment yna gyda Mercutio. O'n i'n meddwl bod yr... Oh, hang on.
Beth sydd wedi gwybod yn rysgion? Mae wedi dadblygio'r meicroffon. Wyt ti? Beth sydd wedi gwybod?
Hello?
Fi'n ôl. Ti'n ôl.
O'n i'n meddwl bod yr sexy scene wedi cael ei wneud mewn ffordd...
Mor tasteful.
Oedd yn mor tasteful a hefyd yn artistig a sensitif. Nes i'n really fwynhau hynna. Cannot wait.
Na, just y pethau adeiladol fyswn i licio ddeud ydy, a just tast ydy hyn, dwi'n licio Romeo, dwi'n licio Shakespeare sydd yn wirioneddol mynd am yn gwthio ffiniau'r archetypes. Dwi'n meddwl bod yr archetypes, maen nhw yno yn fwriadol ac dwi'n licio nhw'n cael eu gwthio. So swn i wedi licio gweld hynna'n lot fwy amlwg yn y gwahaniaethau rhwng y dynion ac rôl pawb o fewn yr gêm gwyddbwyll yma sy'n digwydd yn y sioe yma. Ydy'r pethau mae wedi dod achos bod wedi cael blas ohonyn nhw yn y sioe sydd yn llwyddiant yn y fe hun. Efo'r iaith, swn i wedi licio gweld lot mwy o glirdeb ynglyn â be oedd y rheol iaith. Neu er enghraifft, dwi'n meddwl sefydliad mae bwerus bethau y nurse a Juliet ond yn siarad Cymraeg fe gilydd. Fatha bod hi di'r person sydd wedi dysgu Cymraeg i Juliet a dyn nhw mond yn siarad Cymraeg fe gilydd wedyn. Lle mae mae'n dod at yr olygfa efo'r fam wedyn. Na, arbenn rhael hanner ond yn bach am yn ôl ymlaen. Bo fi wedi colli wedd, ond...
O'n i'n meddwl mae dyna fel oedd hi. Dyna fe ti'n nes i ddarllen yn y sioe, felly nes i...
Ond nath o ddechrau fel a wedyn, ond dwi'n meddwl oedd weithiau ddim yn ôl ac ymlaen. A dwi'n ymddiheuro os dwi wedi cael hwnna'n wrong. Ond fethau, wedyn oedd y nurse yn siarad Saesneg efo be di enw cymeriad Eiri Thomas yn efo? Mae'n ei o ti, mae gen i fi fan hyn. Friar Lawrence.
Lawrence, ie.
Lle oedd Friar Lawrence wedi bod yn siarad Cymraeg cynt efo efo Romeo, ond dwi'n gwybod bod nhw'n ddau wahanol dŷ, so...
A
hefyd,
a maen nhw'n ddau wahanol dŷ, maen nhw ddim yn nabod i gilydd, a maen nhw mewn status gwahanol, ond ni'n mynd meindio
hynna gymaint. Wel, swn i ddilicio gweld yn cael ei wthio ymhellach.
Ie, yeah, na, no, digon
so, y iaith, yr archetypes, ac hefyd pethau bach, ond y gyffyrddiadau bach o bethau, fatha diwylliant pop yna, er enghraifft, Paris, ie, oedd yn canu ar y grisiau.
Paris, o, nes i fwynhau hwnna lot.
O'n i eisiau mwy o heine, achos hwnna oedd i fi, oedd yn beth o'n neud fo popio wedyn i fewn i'r byd modern. Yeah. Ac hefyd yn dangos hyder a sense of humor i fi, a dwi'n licio hynna, ac swn i wedi licio lot mwy yna fo. Yr un peth yma, oedd y gwaith symud, oedd yn bron fatha animal studies ar y dechrau, ffordd o'n symud fatha haig o bysgod. A digwydd bod pennaeth fy nghwrs i'n eisiau gwneud yn central na gyfarwyddan nhw, Catherine Alexander. Ond o'n i'n gweld lot mwy o hwnna'n dilyn drwy'r drama wedyn. Na chwaith y canu, gwaith gorgeous ar y canu. Oedd y canu ar gyddoriaeth yn fendigedig gan Dyfan Jones. So ni'n licio gweld mwy yna fo. Ond falle na amser oedd hwnna, mae'n mammoth o sioe. Ond mae'n hawdd i eistedd ar y diwedd a jyst mynd rhywbeth. Ond dyna di beth nath gwylio'r sioe ysbrydoli yna fi. Ond eisiau gweld mwy ohono fo yn y cynhyrchiad yma.
Wel, nes i, ti'n sôn am y symudiad, un o'r pethau, un o'r momentau nes i really fwynhau, oedd, falle achos bod fi'n really agos at yma, ond nes i really fwynhau ar diwedd na, ar tablo yna, pan maen nhw'n gweld y ddau wedi marw, maen nhw'n dod mewn bron yn slow motion, ac yn gweld y ddau yna, ond i'n meddwl bod e mor bwerus. A ni'n licio hynna. A ie, sy'n ni wedi licio mwy o falle o'r waith yna, ond tywed, mae'n ddrama hir hefyd. Ond na, nes i fwynhau yn arw a ni'n meddwl llongyfachiadau mawr i'r actorion am gynnal y sioe.
Ond dyma di peth o fo Shakespeare dda. Os wyt ti'n mynd i'r afel fo clasuron Shakespeare, mae mor anodd achos mae'n Poison Chalice yn y fo i hun dydy o ran. Ti'n nefnd i drio wneud rhywbeth yn wahanol. Ac fel arfer, mae nhw wedi cael ei gwneud gymaint o weithio wan. Mae mor anodd yn neud o'n wreiddiol. Neu, wyt ti'n mynd ar ôl y clasurol, ac os wyt ti'n mynd ar ôl y clasurol, eto, mae wedi cael ei wneud gymaint. Mae pobl yn nabod y gwaith, mae mor fan, dydy.
Ond di ddim wedi cael ei wneud yn y Gymraeg, a fi'n credu bod hwnna yn dod â elfen eitha radical mewn yr holl beth. Yn enwedig mynd efo i'r Globe nawr, fi'n gwybod bod e falle'n interpretation falle bach mwy traddodiadol ar y llwyfan, ond ar yr un pryd, beth sy'n mwy radical yn roi iaith hollol wahanol mewn na. Ti'n bod falle i ni y Cymru, falle bydde yn teimlo bach yn draddodiadol yn y ffordd yna. Ond os y ti'n mynd i weld hwnna, ddim yn gwybod unrhyw beth am Gymru ac yr iaith, wedyn ni mae'n...
Dwi'n cytuno fo ti ran yr iaith, ond dwi'n meddwl ti hwn ti hynny. O ran gweledigaeth o ran y sioe ni chyfanrwydd, falle achos bod ni lwcus i fod yn ddwyieithog, oedd y switch. Oedd ti'n gallu dilyn yn haws nes ti ddim yn siarad Cymraeg yr enghraifft yn bysedd. Lle...
Na, achos na fi'n cytuno gyda ti, achos fi'n meddwl oedd yr araith na ar y diwedd gyda Juliet. Ti'n ni wedi licio gweld yr... Ond mae'n teimlo fel bod y rheol iaith gyda Juliet, bod hi wedi cael ei chymryd drosodd gyda'r Gymraeg a iaith cariad tuag at Montague, Romeo. Ond sy'n ni wedi licio falle gweld mwy o'r Saesneg yn creepio nôl i fel. Achos ni'n weithio... gyda hynna, ti'n colli'r cymeriad, falle tybyn bach. Os yna ni wedi licio falle gweld hynna, ond ar yr un pryd, ddim i weud bod fi ddim wedi mwynhau.
Na.
Ddim wedi mwynhau o gwbl.
Dyna dwi'n feddwl efo gwythio'r archetypes, fel ar y dechrau. Mae'r teenagers ydy hyn, ac fedri di ddim dianc drwy'r ffaith ydy mae'r stori yn... Mae'n perthyn i'w amser oherwydd y pethau sy'n digwydd yn y sioe, ydy. Ac yr extremes neu ar y dechrau o yr ddau just o ran fatha yr ddau teenager romantis ma sy'n meddwl mae hwn ydy'r peth fwyaf poenus yn y byd ac iddyn nhw mai o'r y foment yna. Hwn ydy'r peth gweitha sy'n rioed i digwydd i Romeo ydy'r ffaith bod Rosalind wedi paio fo. Well, let's take it there. Ti'n bod yn meddwl?
But you can't take it further than the text.
Na, ond dyna dwi'n dweud ar y llwyfan, ond eisiau gweld fatha, oh my gosh, os ydyn nhw'n dweud, gosh, ydy Romeo ma ddim fatha fo'i hun, I want to see him crawling on the floor.
Okay.
Just, dwi'n lyfio, dwi'n lyfio'r extremes.
Falle bod fi ddim mor wybodus am Shakespeare. achos tynnu sydd ddim yn ei coleg drama na'n byd fel, so dwi ddim yn rili wedi astudio fo, so falle fo, fe, so ni'n siarad gyda ti gormod, falle bo fi ddim, achos bo fi ddim wedi astudio fe, bo fi ddim mo, er bo fi, er nes i, I did my turn as messenger number one. falle bod fi ddim yn adnabod y ddrama gymaint, a falle dyna pam nes i fynd ato fe, a nes i fwynhau e, fel, dim bod ti ddim wedi mwynhau e, falle dyna pam nes i sort of, dim hyn i wneud surface level, nes i just fwynhau e.
Ond hefyd nathon ni weld dwy dau berfformer cwbl wahanol.
Do,
Ac
mae'n
nes i fwynhau o, mae nes i werthfawrogi fan ofnadwy, ac mae'r ffaith bod wedi ysgogi'r teimladau yna fe. Na i ddeitha ti, sef byd gwaedd na pan ti'n dod allan o gynhyrchiad a ti wedi teimlo dim byd, dyna pryd dwi'n mynd yn gandryll. That's when I rant. Mae'r ffaith bod fi wedi cael fy ysgogi i fatha... Yn amlwg mae wedi ysgogi a disbrydoli fi'n wylio fan do. Mae jyst gen i fi dast lle swn i wedi licio gweld pethau... Swn i wedi mynd am gyfeiriad gwahanol fel rhai agweddau ar sioe. Ond tas fi dyna, yn amlwg oedd lot o'r theatr di mwynhau nhw.
Gwaith, fi'n meddwl ti'n meddwl?
Gwaith, a dwi... Nes i fwynhau nhw'n adwy hefyd, just... A dwi'n licio Shakespeare i fynd i'r entrychion o ran eithafon. So oedd yn unig...
Mae Shakespeare...
I love it. Oedd yn coleg, oedd yn gyrru exercises pan oedd yn ei wneud yn modules Shakespeare. Ti wastad yn cyfeirio at person arall, ti dy hun, actual dew ac nefoedd neu'r uffern go iawn. A mae'r peth yna'n bodoli. So mae bob dim amdan, mae bywyd, bywyd y marwolaeth yn imminent. Ti'n fyddi feddwl? Mae'n digwydd yn yr eiliadau ti ar y llwyfan. So, anyway, dwi'n stopio rantion. Llongwchiadau mawr i Theatr Cymru, mae wedi bod yn daith. Yn amlwg, dwi'n boblogaidd tu hwnt ac pob lwc iddyn nhw lawr yn y glob, dwi'n siŵr gan nhw am ateb. Fantastic!
Ond maen nhw wedi cael good reviews yn barod, ynddo fe?
Do, gan y Guardian.
Do.
Ac da chi'n mynd i wneud Cymru yn prawd iawn lawr nawr, dwi'n gwybod hynna.
Go represent Wales, boys!
Yeah. Na, nathen ni dissectio hwnna, rei da fan awen.
Do, nes i mi hau hwnna, Meilir. O, fi wrth y modd yn siarad gyda ti am theatre.
Fair, ha? Ac fel dwi'n deud, sôn am luxury ar ans. Sorry, dwi'n ma'n pam dweud, oh gosh, ti'n siarad am y set, lol. Nage, dwi'n love you, I love a good set. Elin Steele, strike again.
Sorry, os chi ddim weld e, fi yn sorry, achos oedd yn sioc i fi i weld y glawn. Nes i, o'n i'n gwybod yn dod, a nes i fynd,
wow! Hello!
Oedd e'n amazing!
Oedd e fath a monsoon.
Oedd e'n siop!
Oedd chi efo'r canwyllau, efo'r effaith canwyll mae'r gefn y llwyfan.
Oedd, oedd yn wych.
A chyd yn amlwg yn Theatr Clwyd, dwi'n meddwl fod nhw wedi gorau lleihau'r set fan i'r studio, so gafon ni weld the full shebang, ti'n bo? Na, llongwyrchiad y mawr i Theatr Cymru. Just a bit, just task me, diwn enda.
Well, ti. You absolutely hated it.
Well, dwi'n mynd i ddim a patronage
o pawb yn O, ti'n cysau, I get it.
Na, gon, o'n i'n licio
You hated it from start to finish, but o'n i'n really hoffi fe, achos fi yn berson mwy gorau na ti, actually.
Beth? Dwi ddim wedi gwneud, patronage o gwrandawyr ni a dweud, oh, oedd pawb ddim yn gwneud. Like, I'm going to give my constructive response. View. Mari, dyn eisiau mwy o bobl yn gwrando ar y podletyn yma, eu bobl i fel bod ni'n ddylanwadol.
As if.
Anyway, mlaen yn i rwan.
As if bod ni ddyn o'n modol.
No, mlaen ni at bethau pwysig.
Kim K's Bush thong. Nesa ar y list. Merkin Kim K. Be mae'n neud? Be mae'n neud? Chi wedi gweld? So mae Kim Kardashian... Fel rhan o'i Skims underwear range.
Ddim yn gall. Sorry, ddim yn deg. Dydy hi ddim yn... Ddim yn... Ti surely... Mae'n cymryd y maker yn ei gyd yn dydy.
Mae hi wedi... Neu pants sydd yn edrych... Wel, merkin yw'r unig gair amdano fe. Fel... Mae'na bubes ar y person. So fel gwallt pubaidd ar flaen. Nes ti weld... Nes i ddim yn TikTok i ti na rhywun... Rhywun weid, a'n i fel, yeah, fair enough, fyddi fel, you are stealing my culture, this is cultural appropriation.
Be, am gael Harry Bush?
Yeah, a fi'n deall beth mae'n fel, you can't just take it off. You can't just put on your pubes and take it off.
Well, then if it, I guess...
You're in, just... you're out, it's not, you can't cosplay my pussy.
Cyn Halloween.
Sorry, just joke. I'll see you, my bow.
Os ti wedi cael lot o laser, neu os ti wedi bod yn waxio lot, yna mae'r tyfiant am o'n i yn lleihau.
That's not my problem.
Na, absolutely.
Why do you need a merkin?
Mae yn ridiculous, di.
As in, mae'n gwerthu pubes i bobl. Ar ôl, tyd, pretty much, I'm guessing, tyd, fel, she's a Barbie doll, mae Barbie doll ddim gyda gwallt.
Nath, Na, ti'n meddwl Law Roach, sef yr stylist to the stars, mae'n enwog iawn yn fod wedi steilio Zendaya am flynyddoedd. A mae rhywun yn feirniad ar RuPaul's Drag Race, efo'r gwallt hir, mae'n gwisgo'r gwalltiau hir yma. Nath rhywun ofyn iddo fo ar y red carpet, ddo. So, be wyt ti'n feddwl o lansiad yr... Be ti'n cael yno?
Merkins.
Merkin thong. Kim Kardashian, and I think just meant, you know what about that family, all of them, they all create things that we all want to buy. They've yet to create that thing, but they have this thing that we want to buy things that they create. And they're all lovely. I got the far enough, I just tried the shade, Nevin. They've yet to find that thing that we'll all want to buy, but they do have this thing about them. I can email, ooh, the shade. And shade rattle.
Wel, mae'n teimlo fel bod nhw sort of yn clinging on to any rhywbeth of relevance. So mae'n teimlo fel publicity. It screams publicity stunt i fi.
Of course, for that.
Fel pan oedd hi mynd, nath hi fynd i'r Met, beth yw e?
Gala.
Mae dim Met Gala o dde. Met.
Rhyw fashion.
A mae'n ddim wedi gorchuddio i Gwyneb a gwisgo outfit. A fi just fel, fi'n teimlo fel bod Kim Kardashian ers blynyddoedd.
She's a stunt queen.
She's a stunt queen sydd yn... absolutely clinging on i fod yn Kim Kardashian, ti'n mynd?
Wel, achos maen nhw wedi gwneud i'w bywoliaeth yn llwyddiannus iawn drwy fod yn y newyddion. Ac os yna dyn nhw'n y newyddion, neu bobl yn siarad amdanyn nhw, yna dyn nhw'n creu pres, ydy?
Fi rhywbeth yn hoffi nhw.
Yeah,
ti'n gwybod bod gen y fam, fi beth yn cofio yn...
Chris.
Bod gen hi eglwys.
Be?
Am pobl yn rhoi arian i'r eglwys ma, like the church.
Be fatha Scientology?
Na, fel
adeilad.
Fel Christian church, mae pobl yn ymuno ac yn rhoi arian. Ddim yn cofio'r details, ond that's a thing.
Mae Ed Sheeran efo capel neu eglwys ar ei dîr fo'i hun. Ti'n ma pam?
O ie, ond fel un oldie days.
Na, achos mae o eisiau gallu mynd, mae o adeiladu tafarn, a capel slash eglwys ar ei dîr, achos bod o mor enwog gwan, mae eisiau blant o gael yr un profiadau allu mynd i capel heb gael i'w hawndio, a mynd i pub heb gael i'w hawndio. So mae di adeiladu pub, a mae di adeiladu capel slash eglwys.
Well, tough shit, sorry. They're gonna be nepo babies, you're gonna have to fucking deal with it. Beth am mynd i fynd i'r pub le mae'n brydus neb yna, fel bod chi'n gallu bod fel fi yn unig yn y pub. What are you on about? Yeah.
Ti'n cofio Kim Kardashian pan oedd hi'n Paris a nath yna bobl ddwy'n y jewelry oedd hi arni? Wel, Mari, bore yma, neu ddwy oedd o, nath y ladron.
Da, Meilir, gwych, Meilir, mae'n ti'n mynd i'r segwe nesaf.
Do, wedi torri fewn i'r Louvre a wedi dwy'n gwerth miliynau o emwaith a coronau.
Trial. Crown jewels.
Royal crown jewels.
Corone.
Pam, ach, dy rywun beth yn defnyddio gair
coronau.
Gemau
yw'r coronau. Dyma ni'n coron dyn nhw fod yng Nghymru.
Fe, yna mae'n gledwyr yw hwnna. Neu Llywelyn.
Llywelyn. Ie, ond na, mae fe'n edrych fel, mae fe'n teimlo yn very Ocean's 11. Ond apparently mae yna speit o lladradau wedi bod mewn amgueddfeidd.
Be sy'n bod yn ni heno, Mari? Oedd ni'n mynd y bore trwy dweitha? Neu oedd ni'n nos? Oedd ni'n bore?
Oedd yn bore.
Okay.
Fi'n exhausted. Fi wedi bod lan drwy'r nos gyda ble ddim yn bod yn sal.
Da ni wedi bod yn siarad am 40 munud yn barod. A da ni wedi trafod yn byd eto.
Meilir, nes di weid, Meilir, cyn i ddechrau recordio, nes di weid, fi'n mynd i stopio sôn am faint amser sgen ni'r ôl, achos dwi'n insufferable pan dwi yn.
Mari, mae Hans Cymru neu ddweud fideo ni fi fyny.
Oh my gosh, pan cer off dy ffôn di?
Mari, na.
Pa'i newa? Beth sy'n digwydd? Zanzibar, yes.
Mae'r fideo hon...
Oh my gosh, o mae'r peth gyntaf sy'n dylan o'r ffidi, paid o fecso.
Hwn ydy'r alygwyr gyntaf nes i erioed ffilmio ar gyfer teledu. Oh na, dwi fa streaks yn y ngwall.
Gyda Ceri Lloyd.
Efo Ceri Lloyd a...
Trychwch yn ychydig chi'n babis.
Hon oedd yr lygfa gyntaf, meddyliau mae hwn oedd yr lygfa gyntaf nes i rioed ffilmio'r dyledu lle dwi'n gorfod rhoi wax iddi ddi rhwng eich oesau. Mewn chemist yn Llanberis. Can you bear?
What the hell?
So na myrcyn, dyna beth i'n gwisgo hwn, oedd i'n gwisgo Nyx efo carped wedi'w dorri'n fan a diw lido ar y Nyx, fel bod o'n edrych, fel bod fi'n gallu waxio hi ac oedd yna garped ar yr wax strip. Can you bear?
Os mae fi really angen i Zanzibar make another appearance achos...
Dwi'n meddwl sef yn eitha iconic, sef yn cael dod nôl ond, sti?
Wel, nes i really fwynhau y clip yna mi newydd o watch ar Hans Cymru. Ewch i Hans Cymru i weld job cyntaf meilir. Oh my god, drychan y ti, babi o'i ti.
Oh my gosh, what am I like? Efo streaks yn yngwallt. Nes i ofyn i gael clip hyn, dyn nhw'n mynd na, dyn nhw'n di liwiad o allt i gael iawn. I was like, go on then.
Ti eisiau fod skunk.
Dwi yn. Sorry, nôl anu ty restau.
Sorry, nes i really... Yeah, cer off the fucking phone!
Sorry, mae'na jewels i mynd ar y Louvre, oce? Okay? Ymlaen y ni, Mari. So, cyn...
Oce, okay, mae jewels di mynd o'r Lwfr. Oce, okay, symud ymlaen.
Mae'r jewels wedi mynd o'r Lwfr a gobeithio gwnnw nôl. Da ni'n dymuno'n dda i'r gwasanaethau...
ar gyd lladron. Na? Na.
I don't know, dwi'n gwybod. Ydy ni?
Yeah, fuck em! Fuck me, Ali! Gynnau fucking gemwaith fucking... Dwi'n mynd, stick it up their arse!
Mae'n probably wedi dwy'n y gemwaith, gemweithiau neu oddi ar... Wledydd eraill yn
Robin Hood. Stealing from the rich to give to the poor.
O'n i'n meddwl bod ti'n Robin Bastards.
Na.
OK, so...
Mae rhaid i ti gari ymlaen.
OK, dyma ni'n
mynd. Beth yw hwn ar y list nawr mynd?
Wyt ti di sylwi... OK, wyt ti di sylwi lot ar TikTok dros rant bach. So, nes i dreulio lot amser ar TikTok dros y penwythnos. Dwi'n gwybod drwg iawn yn dyna fo, Benedi. Ac dwi wedi sylwi... Pan mae drwg? Unwaith dwi wedi sylwi, ni di ddim peidio sylwi o'n. Okay. Ond dwi'n gwybod pan mae bobl yn trio... Mae'n lot o bobl yn trio gwerthu pethau. Dylanwadwyr, twyd, arferol. Dwi'n meddwl lot o ddilynwyr yn trio gwerthu pethau. Dy ddylanwadwyr wedi brynu pethau.
God bless them.
So, pan mae'r camera'n troi at yr cynnyrch, cwbl ti weld, ydy'r law ma, fel un, o flaen y camera, yn pwyntio ac yn mynd, ac yn estimio o flaen heb ond y neb yna, ac yn mynd fel un ac yn pwyntio, fel mae'r llais yn siarad, ac yn symud, a unwaith ti wedi sylwi yna fo, neu ti ddim peidio sylwi. Mae o'n mor annoying a mae'n mynd drwydda fi.
Dwi'n gwybod beth i'n sôn am.
Na i ffeindio yn yna yrru fe i chdi. Os da chi'n gwrando ar hwn a da chi'n gwybod am beth i'n sôn, does e ddim rhan o'r person sy'n ffilmio o gwbl yn y peth. Dyda bod fi'n gwerthu canwyll.
Ia.
Oedan, dwi'n mynd i wneud enghraifft i chdi.
Oce, gynta.
So, pawb adra, ac dwi'n dal canwyll o flaen y camera, a dwi'n just mynd i wneud y fel llaw, oce? So, maen nhw'n mynd...
Fi byth wedi gweld hwnna, sori, meddwl.
O, dwi'n mynd i... Rhaid fi ar y fideo i chdi.
Mae'r pobol fi yn mynd... Have you ever had that feeling where you're really hungry and you really want a pickle?
Oh, yes.
And then if you go to the TikTok shop link in the bottom of this... Okay, one like.
Os ydych chi'n... Chi adre, os ydych chi'n gweld y fideo yma... Gweld y fideo, gwrando ar y darn yma, ac ydych chi'n gwybod yn beth dwi'n sôn, make yourselves known, please.
Okay, I mean...
Mae'n mynd drwydda fi, Mari.
Mae'n eitha niche.
A dwi'n methu peidio weld
yma. Mae'n eitha niche, achos fel person sy'r TikTok pretty much 24-7.
Di just ddim yn gweld fo, Mari.
Mae ti... Di ddim yn gweld fo.
A mi'n neud i wan.
Fath mae just ti sy'n gweld fo.
Na.
Nes i joio fy TikTok marathon i heddi, Meilir?
O! Ar ôl diwrnod yn y gwaith, oedd dod adre a cael eistedd lawr fy paned a gwylio'r TikTok marathon yn fendith. Mae rai fi ddweud.
Croeso.
Dylsa ti fod yn cael dy dalu?
Dylen ni gael fod yn halu yn halu.
Si di fod yn bach fe active ar TikTok yn ddiweddar? You've got a little bit viral, haven't you?
Na, no I haven't. Let's not.
Na
fi ddim.
Os edrych chi'n gweld TikToks, Mari, o'ch chi wylio nhw?
Pa'n bod yn embarrassing, Dad? Wel, sôn am TikTok yn de, Mari.
Ia.
Wel, rwan ta, da ni'n... O, reit.
Dyna ddigon amdano ni. Da ni'n di ag Bush, Kim K a TikTok hands ar Bush. Heist yn y Lwfr. Da ni rwan...
A theatre.
A theatre.
Very intelligent.
We are very intelligent. Da ni rwan yn mynd i fynd i'r self sopor, ac fel ag yr arfer, da ni'n ni di... We're gonna, da ni'n di... Just piciad yna i weld beth sy'n yna, da ni'n mynd i fynd i'r hyd hefn, achos
mae'ch
gwaith
chi i weld hynna.
Beth?
Ond ie, yn un ola, achos mae fe ddim yn sobor.
O na, dwi'n licio hwnna.
Ie, oce. Oce, here we go. Is etholiad Caerffili, mae fe ar, wel, bydde heddiw pan mae'n dod allan i chi, ond mae'r diddiau i ni.
Ie, so, as in, bydd yr etholiad pan mae hwn yn dod allan.
O ie, bydd.
Ar diddiau.
Ar y diddiau. Fi'n gobeithio, nawn nhw ddim yn mewn. E, nes di weld y fideo yna ar...
Do, rhyw fath o cwestiwn, rhywbeth fel edo.
Ie. Ble oedden nhw'n sôn am, ble oedden nhw'n person yn sôn am sut oedden nhw'n teimlo yn ddiethyr.
Ie, mam a'i mab yn des. O Gaerffili'n deud, i ddechrau fo oedd llir, dwi'n mwyn cofio ddim yma, y cwestiwn, yr cynrychiolydd dros yr ffôn wedi cael cwestiwn ynglyn â.
Sma'n gynti o, dwi'n mynd i ddweud anwyl. Llir twat, mae'n ei olyma,
ie. Beth di, ynglyn â,
mewn
fydwyr anghyfreithlon, ac... Nath o fynd ymlaen i sôn am dan yr topic yn fwy cyffredinol dros Brydain. Dyma'r mab yn mynd yn ôl, ydy'n gofio eto, ti fyddi ato yng nghwestiwn yng Nghyrffili, ydy'n broblem yng Nghyrffili, a nath y fam wedi ddod i fan yn dweud, dwi'n teimlo fel estron yn fy nhref y hun, efo'r ieithwedd ydych chi'n ddefnyddio.
Yeah.
Mae di mynd yn viral.
Oedd, good. Oedd yn drianes, a fi'n gobeithio bod pobl wedi gweld hyn a mynd, yng Nghyrffili hynna'n, ti'n modd, ond gan i weld, gobeithio...
O'n i'n gweld y ddifur ar y raglen, dwi'n meddwl na newyddion S4C oedd na y gynrychiolwyr o bob plaid yn cael eu cyfweld, ac mi oedd na gynrychiolydd ar ei ffwrm yno, a dyma Catrin, Catrin Haf, Catrin Feelings, yn gofyn, dwi'n mynd i ddal i siarad wrth fi chwilio amdano fo, yn gofyn i gynrychiolydd reform, felly, dyma ni, be ydych... Be ydych polisiau chi?
Yeah. Stan them.
Doedd yr oedd ddim yn gallu, oedd ni'n gwybod eto. A ti'n meddwl, mae yna bobl yn pleidleisio dros blaid a dyn nhw'n gwybod be maen nhw'n mynd i wneud eto. Mae hynna'n ddychrynllid. Be bynnag ydych daliadau chi neu be ydych trywydd gwleidyddol chi, mae'r ffaith bod chi'n gwybod...
Wel, maen nhw'n populist yn dyn nhw, dyna be maen nhw'n wneud, maen nhw'n gweud... Maen nhw'n dangos y problemau hefyd rhyw fath o solutions. Dyna beth, dyna, that's the whole point. Dyna sydd nath y ddigwydd yn 1939. So, yeah, anyway.
So mae hynny...
Fi'n mor sgir.
Catrin Haf Jones oedd yn lliwio. Sorry, oedd rai fi gael... Na, ce. Yeah,
oh my god, meilir.
A wedyn, be arall? Wel, sôn am yr Crown Jewels. Mari? Mae dros siop, mae gyd fe'n...
Let's talk about abuser Prince Andrew, allegedly. Well, mae e wedi ildio lot o'i freintiau mawr hydu yn wirfoddol, ti'n disgwyl i fan hyn. Achos, wel, mae llyfr Virginia Giffrey nath un o victims Jeffrey Epstein yn dod allan. Mi hyn yn gofio yn ti, nath hi farw gynharach mlaen yn eleni yn dod fe. Mae hi'n angofio ti'n dod allan ble mae hi'n trafod y biws erchus nath hi gael trwy Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwell a drwy hynny beth ddigwyddodd allegedly, mae'n rhaid ni wedi allegedly, rhwng hi a Prince Andrew. Mae'n a lot o, dwi ddim allan eto, mae'n a lot o newydd i'r dirwyr wedi cael blas o'r llyfr fi'n credu a wedi, falle wedi darllen y llyfr yn gyfan gwbl. A mae'n swnio fel bod hi wedi mynd trwy rhywbeth really fucking erchill. A hyd yn oed ar ôl i'r... Achos nath hi, wrth gwrs, nath hi fynd a fe'r llys ynddo fe and sued him. Gath hi payout, nath nhw setlo tu allan i'r cwrt efo sym mawr o arian a oedd e'n cael ei weld fel not guilty ar ôl hynna achos dwi hi ddim yn cael gweud unrhyw beth pellach. So... Fi'n meddwl beth sydd wedi digwydd ydy, cyn i'r llyfr maddwr allan, mae'r brenin wedi penderfynu, right, enough is enough. Ond apparently, Prince William sydd yn pwysio cael Andrew allan o'r teulu'n gyfan gwbl yn hytrach na i dad, sef y ddenyn.
Mae amseru yr cam gwirfoddol honedig gan tywysog Andrew i ildio ei freintiau mawr hydeddau, mawr hydeddig. Mae'r amseru jyst yn anhygoel. Yn amlwg, mae wedi cael tip-off yn deud bod yr wybodaeth yma ar fi'n cael ei ryddhau bod o wedi bod di gofyn i'w wasanaeth diogelwch o, oedd hefyd ynghlwm efo'r heddlu, i wneud ymholiadau os... Neud, pa fath o ymholiadau? Rhyw fath o ymholiadau ynglyn â Virginia Dufresne, da, er mwyn cael rhyw fath o dystiolaeth sarhaus amdani hi, dwi'n meddwl oedd ond. Ewch chi sbio'ch hynny'n, achos dwi'n cofio'r details i gyd. Ba. Ond wedyn, wrth gwrs, rwan mae'r holl newyddion ychwanegol mae'n dod allan amdano fo. Ac mae'n bwys hefyd ar y Llywodraeth o fan hyn i gam i fewn i dynnu. Mae'n gyfrifoldeb ar y Llywodraeth i dynnu'r bob brain sydd gan Tywysog Andrew ar ôl o ddi arno fo.
Ie, so bod wedi'n mynd dim mwy.
Ie, bod wedi'n ddyletswydd cyhoeddus arnyn nhw i wneud hyn lle.
Just i weid, yn gloi meilir, mae y plant ddim yn cael, mae Chey ddim yn cael noson gwych gyda'r plant. Mae wedi gorfod mynd lan dwywaith yn barod hen
ma.
Os
we've got a chippy-chappy.
If the worst comes to it, by rhaid i fi fynd, jyst i alwch chi bod, a falle byddwn i methu wneud y plwch. Ond fi gobeithio bod hwnna ddim yn mynd i ddigwydd, so let's get on.
Wel, o'n i drwy gweddill llein yn reit handi. Oedd no King's Protest, yn dweud?
America.
Ar draws y wlad i gyd.
A nath lot o, beth yw'r gair, Administration Trump, ddweud bod y pobol sydd yna i gyd yn antifa, sydd yn derm, ridiculous, antifa a yn wrth Americanaidd. Ddim yn maen nhw'n gweud I hate America protest, oedd nhw'n gael o fe'n hytrach na the No Kings protest, achos dyn nhw, maen nhw eto'n tri yn deflectio'r ffaith, maen nhw ddim, y rheswm o'r pobl yn marcho, ydy bod nhw ddim eisiau brenin a ddim eisiau, you know,
yeah.
Hwnna.
Ddim eisiau dictator.
Ddim eisiau dictator.
Ar un pryd mae Trump wrthi yn ceisio trefnu cyfarfod efo Putin a Zelensky yn Hungary. Ddim yn ddain yr un stafell, maen nhw'n gwrth o'n hynna. Ond ar ôl i Trump gael sgwrs efo Putin dros y ffôn, mae gefnogaeth o at Ukraine ar y funud wedi lleihau gyda'n dipyn ar ôl gaddo taflegrynnau iddo fo.
Oedden nhw'n gweud ar ddiwedd 2016, oedd pobl arfer hangio'n rownd ar ddiwedd fel unrhyw gyfarfod efo Donald Trump. A os yna ddau berson efo fel barn gwahanol, oedd y ddau yn nhw'n aros tan reit ar y diwedd, achos oedd Trump basically yn mynd efo'r person diwethaf ydy siarad â.
Yeah.
So gweud ti bod ydy siarad gyda Zelensky yn mynd, mae fel, yeah, I'm all about Zelensky. Mae'n cael ffwn call gyda Puri, a wedyn mae fel, yeah, Puri, yeah, there's anything you see Puri. So mae fel y gwynt Donald Trump, a dyna beth sy'n mor scary amdano fe hefyd. A peth arall erchys sy'n... Mae'r ceasefire yn Palestine, mae'n mor shaky a mae Israel di torri fe.
Heddiw ar ddillun yr ei geinfed, eto dydy hwn, dydyn ni ddim yn newyddiadurwyr o bellfan, felly ewch chi chwilio am yr wybodaeth yma ar eich hunain. Ond dwi'n meddwl bod yna 45 o bobl wedi cael eu lladd heddiw gan yr IDF. Ac mae'r ceasefire yma dal i fod yn ei le, ond maen nhw wedi bod yn bomio Gaza. Sut? Make it make sense.
Ond un person sydd yn vocal iawn am a lot o pethau dyn ni'n ei siarad, yn enwedig am Israel, ydy Zach Polanski. So fi really eisiau siarad yn Zach Polanski.
Let's.
Fi wedi gweld lot o fideos ohono fe, nes i glywed interview ar, oedd e wedi wneud ar y news agents, a fi'n really, really hoffi fe, a mae e wedi sbarduno deimlad o obaith yna. Fi yn teimlo bod ni yng Nghymru gallu bod yn eitha lwcus bod Dani Plaid Cymru, sydd yn aligning of a lot o'r pethau dwi'n credu anyway. Ond mae clywed Zach Polanski'n siarad yn eitha inspiring, a fi'n gobeithio bydd Lloegr yn gwrando ar y peth mae'n gweud. Achos be mae e'n gweud sydd yn eitha diddorol ydy, mae e'n bron fel, fi'n gwybod bod ni ddim yn mynd i fod yn majority government. Dydy ddim eisiau hynna. Be ni eisiau ydy i fod yn influence ar llafur. Yn yr un ffordd mae reform rywsit yn influence ar y Tories a'r llafur, sy'n ni'n gweud. So bod pethau asgell chwith yn cael, bod pethau yn mynd nôl mwy tuag at yr asgell chwith.
Ie.
So maen nhw'n mynd i golli votes.
Dyma di peth efo adegau fel hyn, bod yn ddychrynllyd, yr un peth da ti'n gallu gweld allan o'r beth fel hyn ydy mae'n deffro'r asgell chwith eto yn wedi'i fynd yn ôl i sut oedden nhw o ran yn trach na center left mynd o chwith da. A mae angen bobl cadar yn ei credu ar adegau fel hyn pan mae'r byd yn leid y chrynllid iawn a mae'n ebeth yn digwydd lle dydy cyfraith glad ddim yn cael ei barchu ac yn y blaen a mae fatha mae Zach Polanski wedi dod allan yn unlle, dwi'n siŵr bod o ddim. Ond mae yn teimlo...
A dda'n coleg yr un peth a fi? Yr un peth a fi, apparently. Oedd mae dda'n cobl yn ydyn hi'n a fi, yn coleg, fi'n cofio fe.
Oedd yna Aberystwyth?
Oedd yna drama yn y Saesneg.
Oh my gosh, I'm cool, though.
I know, mae rhaid bod fi di bump ymwneud fe yn indie sock un os ond, do you know what I mean? Ond, it seems like an indie sock type. Ond, be sydd ddiddorol ydy, mae e'n populist, so mae yn yr un ffordd yn Nigel Farage, mae e'n gweud pethau, ond dwi ddim really, well, hynny yw, fi'n meddwl bod gan yr Green Party mwy o solutions nes i gan reform, ond mae e'n gweud pethau mawr, so be sydd mynd i fod yn ddiddorol ydy gweld os mae yna populist leader yn mynd i fod mor llwyddiannus ar y chwith y man o'r dde. So fi'n meddwl, watch this space gyda Zach Polanski.
Mm-hmm. A dyna ddiwedd bach positif a ddiladol. Oh. Here's Sil Sobor. Never, we did it.
We did it. Fucking hell. Okay, right. TV, Lani... let's go.
Yeah. Oh my gosh.
Mae angen ni siarad am y peitholeg yn ta.
Oh, yeah, gosh.
So, ar ôl i bopeth orffen, ac ar ôl i fi redig, fi a Che redig allan o bethau wylio, oedden ni fel, na ni roi Guinness arno. Mae Guinness, to House of Guinness, mae hwnna'n awr.
Bach yn drwm, wrach.
Bach yn drwm. O'n i'n eisiau gweld, fi dechrau watcho yn canu, yfe'n canu, yn rhywbeth. Ar Netflix, o'n i eisiau gwylio hwnna. Fy ti eisiau gwylio rhywbeth? Ty'r byr, ffan.
Ie.
Mae'n eisiau watcho?
Be?
Sumo. Sumo wrestling.
Yn y Royal Albert Hall?
Yn y Royal Albert Hall! Ysdi wylio fe?
Dwi wedi gweld,
dwi wedi gweld
ond efo, dwi wedi gwylio efo yn isel awr lle, dwi wedi gweld clips yn efo gyda'r blaen. Ac wedi mwynhau, Mari!
Oh my gosh, wel, nes i...
A mae tro cynta, dwi'n meddwl, ie? Mae wedi bod yn yr Albert Hall?
Fi'n mynd siŵr, peth yw, mae'r benod gyntaf, mae'n a lot o... So, nes i eich ei fel, ddim roed ymlaen, fi wedi clywed bod yn whatever. A ni fel, yeah, okay. Na ni roed ymlaen am fel 20 minutes, a ni gweli. So, mae'r bit cyntaf i gyd yn ceremonial, yn dangos ceremony, a fi'n really, really sorry. Nes i fast forward trwy ddefa.
O'n i wedi bod ti wedi giglo?
O'n i fel, ddim wedi giglo. Nes i fast forward trwy ddefa, fi'n teimlo'n really wild am wneud hynna, achos fi'n meddwl yn a lot of cultural significance, ond I just needed to get to the sumo, ond i just eisiau gweld if I'm going to like it.
Yeah.
Wel, Meilir.
Mae'n gret, dydy?
20 minutes turned into 40.
Na.
Oedden ni'n hooked.
Achos...
Mae'n wych!
Mae y fatha bit contact sports.
Ydy.
Ond, sy'n ei bod yn brif... Wel, cybellad y dwi'n gwybod, sy'n ei bod yn brif ond ofnadwy'n efo. Achos, ti'n meddwl efo box... Fedrwm gwacha boxio, fedrwm efo reslon, beth fel achos mae bobl yn brifo. Dwi'n misio gweld... Dwi'n gwybod sut mae rhywun yn gallu gwacha rhywun yn cael ei daro ni wyneb nes bod nhw'n gweithio ac yn ddi las. Dwi ddim yn gwybod. Ond mae hwn... Rhaid rhyw hwyth
bach. Mae'n wahanol.
A maen nhw'n bobl cry, tydi.
O, dan.
Nis o'ch di yn disgyn drosodd, maen nhw'n weld yn iawn.
A maen na barch, maen na dywelwch, maen na...
Dechneg. Maen na,
ma na dechneg iddo fe. A tywed, yn y dechneg, ni'n meddwl, oh, come on, beth sy'n mynd ymlaen. Si'n watch o'r match cynta, hooked. Maen nhw'n fyr hefyd, yr matches. Maen nhw'n bish, bash, bosh. So, os chi'n mynd gwybod, maen na fel ring... Mae fe ring, beth yw ring yn Gymraeg? Nod trwy.
Mae'l cilch, sa ti'n dweud?
Cilch, mae ni. Yeah. Mae ni fel cilch sialc, essentially. A bach o dywod ar y tu fewn. A'r pwynt ydy i pwysio'r person neu i godi neu gael y person arall allan o'r cylch neu fel bod rhan o'u corff nhw, fel basically dwylo nhw yn mynd ar y llawr neu unrhyw rhan arall o'r corff sydd ddim yn traed yn twtio'r llawr. A yn yr un cyntaf, fi ddim yn rhoi gormod i ffwrdd, os chi'n gweld y spoiler alert, mae'r dyn yma jyst yn mynd a mae'n dal, sort of, tyd fel yr tywel maen nhw'n gwisgo bron rownd. Mae jyst yn codi fel an ac yn ploncio fo allan. A jyst...
A dyn efo?
A nid jyst digwydd mor gloi. Wedyn nhw'n hyn arall yn fel... Ac yn bwrw sort of i chest i gilydd. Oedd jyst yn... Wow, wow, wow! A wedyn ni, dyna ni, drosodd. A wedyn oedden nhw'n bod yn respect yn efo gilydd wedyn ni. Oedden... Os ych chi jyst moyn... Just dip in.
O'n i'n gwrando ar Aled Hughes ar y Cymru bore yma. Ac oedd o'n siarad am y sumo. Ac yn ôl y sôn, mae 80 kilogram o reis wedi cael ei fita gan yr cysadleuwyr. Dyna sut ti'n cael nhw cysadleuwyr? Yn y cysadleuedd sydd yn Llundain yn aros mewn un lle yma.
Mae'n sefnais fan nhw'n big boys.
Yn dim hana, yn tydde?
Mae nhw'n big on boys. A maen nhw'n neud fel y thing mae'n cyrra dechrau, maen nhw'n stretcho. Ac yn ei cyntaf welwn ni, nath o roed i goes eu reit lan. So twa, maen nhw'n, they know exactly
agile.
What they're doing. Agile.
Very agile.
Ond nithyn ni watcho fel y round gyntaf i gyd, yn ddim yn disgwyl bys ni'n mwynhau e. Honestly, oedd hi'n gripping. A hefyd, o VHA ar ôl tri fight yn fel sumo experts. Yn fel, na, who's going to win? It's going to be the guy in the left. A fel yn meddwl bod ni'n gwybod beth yn digwydd. Ond oedd hi ddim. A chyfod, nath yna moves arall o'r allan o'n un man, oedd hi fel ddim yn disgwyl. Oedd hi'n wych.
Dy dal i fynd ymlaen?
Fi'n meddwl yn y thorffen, sa'n cofio pryd o thorffen, falle heddi neu ddoi.
A yw dwrnament newydd di hwn, dwi'n cymryd, ie?
Ie, dwi'n meddwl bod unrhyw... Nes i'n rili grando ar y beth cyntaf na byw'n gweud mewn yn y Steve Fox Fowler.
Ond o'n i'n gwybod bod ymlaen, achos mae wedi cael lot o sylw. Sy'n beth da, mae eisiau bod yn gweud bethau fel hyn. Ac hefyd, contact sport, sydd ddim...
Contact sport?
Heb ni'n gwybod brifo'n ormodol.
Ie, na, yn union.
Dwi'n licio hynna.
Mae'n just rhywbeth, just hanner awr bach i lenwi.
Bach o sumo?
Bach o sumo? Pam lai?
Neu, gwyliwch yr eglenni yma. Ymlaen â ni, i'r rhan y teledu realaeth. Hold on, na i ddechrau fe strictly, achos ai drwy hwn reit handi, achos dwi wedi cyffwrdd arno mae'n barod. Wedyn nawn ni i Traitors, wedyn nawn ni rhyw pol.
Okay.
A dwi ddim... Da ni'n neud y dda. Awr, da ni wedi bod wrthi, Mari, so...
Mae gen
ni...
Mae gyd.
Ie, so o ran, dwi ddim wedi dorri'r benod yma i ddwy ran, fel nes i wythnos dwytha, achos dwy awr yn ormod. Strictly, fel dwi'n deud, wythnos dda, lot o ddrama. Oedd Shirley Vallis, Shirley Ballas wedi rhoi 10 i un cystalydd a 2 i Lavoie y drag queen.
Lavoie yna fe?
Yn deim a Lavoie yna, yn wych yna fo, mae'n
hilarious. Wel.
Mae yn dod ar hiwmor traddodiadol drag. Oedden ni gyd yn garyd efo cymeriadau fatha Dame Edna Everidge a Lily Savage. Ac dwi'n deitha ti, mae Lavoie wirioneddol wedi hawlio ei lle ar deledu prif ffrwd wan. Ac dwi'n meddwl, swn i'n synnu fe gen hi raglan ar ei ffordd ei hun neu'n bach o stand-up specials falle. Go iawn mae'n neud yn anhygol, ond nath i'n neud mistake. Nath i gafodd ei disaster wythnos yma, lle nath i'n hofio'r rwtyn i gyd. Ac, a dda Ali Ash.
I can imagine.
Oedd Ali Ash drian yn gorau just symud i o gwmpas yr llawr. Fe'n gweithio di.
Mae fe'n anxiety dream.
Ac, oedd pa...
Di yn di aros?
Wel, dyma di peth. Swailer. Os ddech chi'n gwybod beth ydi ddiall, ydych chi'n bod. Nath Shirley Ballas roi 2 iddi. A wedyn mae... yn amlwg, achos bod ni wedi cael beirniadaeth mor llym gan y beirniad...
Wel, fi'n hoffi'r rwtyn.
Do, mae... ond oedden nhw yn ofnadwy o feirniadol o'n ni. Na, mae'n... gofyn nhw'n safio, syth bein. So mae hynny'n exciting. A mae Amber Davies yn neud y wych. Gafodd hi yw beirniadau'n llym iawn i fel bod hi wedi perfformio mor. Oedd Argentine Tango hi a Nikita yn sensational. Felly, os da chi eisiau siarad strictly efo fi, DM-iwch fi.
Ie, sorry, gen i ddim byd i weithio ti am hwn. Nisi i stopio watcho strictly yn rhywbeth mlynedd yn ôl. Sorry.
Okay,
oh my god! Ble o'n i gyda Traitors nesaf, ie?
Ie.
Mae'n rhywbeth yn rhywbeth. Mae'n rhywbeth yn rhywbeth. Oh, Celia, is that you?
Sorry, I farted. I was
Celia
nervous.
farted. I was nervous.
Oh.
I had to own up. If I do, I have to own up. Celia Emery yn ffartio wedyn ni wneud yr sgrech y floedd yna o'r banshee. Classic.
Mari, Mari, dwi... O'n i gweld i'n mynd i fewn, dwi wastad i caru achos mae gen i just yr twinkle mae'n ei llygu lle mae just yn gold. A mae di... Ar ffordd di just ddim yn poeni am yr flipping gyfres. Mae'n dweud, pan mae rhywun yn deud, I think it's you, I'm coming, I'm snooping.
Oh, I've come round to,
I'm snooping.
Hefyd just fel gweud, I'm going to vote for Charlotte. So fel, yn rhan ti'n meddwl, fi'n mynd i'n rhywbeth really mad. Fel, ond dyma, ti'n byd, mae'n rhaid fi wedi, dyma'n un o'r rhesymau fi'n meddwl bod fi'n mwynhau y gyfres yma, mwy na, dim mwy na, fi'n mwynhau'r gyfres normal. Gymaint. Ond beth sy'n wahanol am hwn sydd yn actually neitha neis i wylio ydy, dyn nhw ddim yn cymryd e cweit mor serious. Ar wahân i nostrils, beth yna. Mark.
Mark. Oh, yes. O, dydy o'n ddramatic. Dwi eisiau mynd ato, dwi eisiau dweud, ti'n oce?
Well, Meilir, I mean, it's in the long history of traitors i fod yn dramatic. Yn ymwedig, ti'n cofio?
Oce, okay,
not my girlfriend. She's not traitor, she's my girlfriend.
Pwy'n dda hynna?
Cofio'n gyfres, o, oh, gyfres gyntaf pan nath nhw wneud the mock trial a pawb meddwl mai un o'r merched oedd e a nath yr magician
oedd e'n
llan yn mynd She's not a traitor, she's my girlfriend!
A nath yn rhaid fwy a heat ar nhw wedyn achos ma'n dweud
gwydda. Doch, yna ddim yn meddwl bod hi ddim yn traitor!
Na'n allol.
Anyway, sorry.
Dwi yn mynd yn, pan mae Mark yn mynd yn ddramatig, dwi just thought, honey, this is not all about you. Calm down.
Ond na, mae fy mynd yn frustrated achos mae'n ddim wedi dal traitor.
Ond mae'n dangos symptomau o ddiffyg rheoli gwyllineb.
Na, gyw. Gan e fod, leave my Scottish hank alone.
Mae, a mae'n mynd yn, mae'n gweiddi a mae'n slap e fydda, mae'n mynd yn rap.
Mae'n mynd yn rap.
Gweiddi dde ffefryn, di?
Alan Carr. Without a shadow of a doubt.
Pa mae hynny'n dod iawn, a maen nhw'n dweud, pwy sydd ddim yna, mae'n cael giggles.
A mae'n cael giggles, bob tro, ar round table, maen nhw'n gweud am y faithful, maen nhw'n hi-hi-hi.
Pa roedd Claire ddweud bod hi'n faithful, maen nhw'n just chwerthin. Oh,
as in, mae'n bod mor obvious, a fi'n meddwl sy'n ni just yn, sy'n ni ddim yn meddwl. Ac mae'n bod mor obvious, mae fel, os bys yw'n traitor, bys yw'n trio cuddio ti'n bach.
Mae'n briliant, mae'n absolutely briliant.
The double bluff.
A mae Kat yn neud mor dda.
Mae hi'n wych.
Mae'n neud mor dda. Mae'n un peth, nes i sylwi, ac yn i fel, ai fi dyn ni'n person sy'n sylwi hyn, a mae hyn yn digwydd mewn sawl cyfres o traitors.
Fi'n gwybod unio beth ti'n mynd i weid.
Y
ddau gyntaf.
Ddau gyntaf. Y bobl gyntaf i gael eu pledleisio i allan o traitors, fel arfer, dyn nhw ddim y bobl win. Ac does na ddim tystiolaeth benodol o gwbl sydd yn pwyntio tuag at y bobl ma am fod yn amheus, am fod yn traitors. Ac mae o yn arferiad sydd yn drist.
Ydy, a mae angen nodi fe fi'n credu, achos mae yn eitha odd i fi.
Trist, ach, mae trist yn swnio'n patronising. Ddim trist efo, mae o'n...
Wel, mae'n dangos unconscious bias y pobl sy'n rownd y bwrdd, fi'n credu.
Exactly. Colio what it is, Mari. Unconscious bias.
Dyna beth yw unconscious bias, fi'n credu, a fi'n meddwl bod e'n icky.
Mae'n eis i sylwi hyn ac yn ymwneud, oh please, na, ddim eto.
Dwi'n gwybod, na, ddim ti'n cael, na. Hefyd, oh, you changed. Well, what are you talking about?
Yeah.
Ti'n cofio'r cyfres gyntaf, pan oedd nhw, achan fe fi'n fel nerd. Ond ti'n cofio nath y person gyntaf nath gael ei ffotio allan, oedd gen i hi un braich.
Oh, yeah.
A nath nhw went, well, you didn't raise your glass. You didn't raise your glass when we said cheers to being a faithful. And fel, well, I've got one arm.
O, god, y gwpan yr ochr arall. O, dda hyn yn mor wffol.
O, dyfa nhw.
Wffol.
No. So ti'n mynd gyda traitors? Fi'n mynd dynas yn mynd yn tangos. Fi'n really, bysyn ni wrth y modd, ti'n mynd.
Y mwy a dwi'n gwylio fa, y mwy a dwi'n meddwl, mi fyswn ni'n nervous rec, ond dwi'n meddwl swn i eisiau gorau atgoffa fy hun, Meilir, ti'n mewn game. Just...
Yeah, of course bys y ti.
So ti'n gorfod just deithio hyn bob bore, just bydd yn faithful nes wyt ti'n y tŵr.
Just smalio.
Dyna sut ti'n gorfod neud just peidio meddwl da.
A just pa'i cymryd enri seriously fi'n credu.
Swn i'n wael.
Bys y ti'n, well, bys the anxiety horn would be there.
So ni yn faithful.
Sorry,
so
anxiety horn yw, just, mae'n swnio fel bod gen ti hard on pan ti'n anxious.
Oh na, dwi'n twitl yng ngwallt pan dwi efo...
Yeah, a mae'n edrych fel bod ganddo fe anxiety. Corn. Yeah, sorry.
Dwi'n troi yng ngwallt fe ni gorn incorn pan mae gennau o'r bryder. Ac mi fyswn ni'n un gyrlen fawr. Ond dwi'n meddwl, petaw ni yn faithful de, dwi'n meddwl sy'n mynd rhy galed. A wedyn swn i'n cael y fotio off yn reis ydyn, byswn, swn i'n dechrau taflu enw ar
hwn. It's you!
Byswn ti'n Tom Daly i ofo.
Byswn, byswn mi byswn i.
Mm.
I'd flabbergast it. Mlaen yn i rwan i'r, a dwi'n meddwl aros at y benod nesaf, ac mae Kat yn edyn wych nhw, dydy.
O,
love her.
Just under the radar, getting on with it. I just felt, byswn i'n 100% credu bod hi'n faithful. 100% faithful.
Well, mae jyst mor cool braf a sy'n byd yn ffeisio hyn agos.
Wedi mae gen ti... Oh, sorry. Mae'n amser mynd.
Na, deud beth eisiau dweud, mae'n ddigon amser.
Na, na, mynd i. A Stephen Fry fel holding court. Oh. Fel, like, the grand old duke of, like...
A mor ddoeth. Mor ddoeth.
Ond hefyd fel weithio fi fel... Dim mor ddoeth yna, you can't catch a bloody traitor, can you?
Na, gwir.
A Jonathan Ross is in for it. Ond fi... Ta be fi'n
mwynhau? Dwi'n barod amdano fo.
Fi'n mwynhau'r outfits.
A fi fe!
Like, he's come to slay, not to play.
Ti'n be am Jonathan Ross, te? Peth amdano fo? Fo sy'n gyfrifol am y ffaith bod RuPaul's Drag Race wedi dod drosodd i'r UK.
Ie, yeah, fi'n gwybod.
Mae so o'r fan enfawr o'r deledu realeth. Enfawr.
Mae o'n nerd. Yn yr un ffordd, ni, os maen nhw'n neud un arall, byddwn ni'n rili ma'n gweld Bob Monkhouse, achos mae e yn caru reality TV shows. Ydy, mae e'n gwylio'r Housewives i gyd.
Na.
So fel, ydy, so byddwn ni'n wrth y môl yn gweld hyn. Anyway, that's inside.
Yeah, excellent. Mae Jonathan chwarae hi rhy ddan, dydy, ac mae'n rhy hyderus.
Ydy, mae'n rhy hyderus.
Rhy chyri gloch. Amdano fo, ymlaen ni at... Dyn ni siarad rhywbeth Drag Race 1?
Yeah, okay.
Yeah. A wedyn nhw'n i'r blwch.
Ydyn ni'n mynd i edrych ar yr outfit yn neud fel nath o'n eithas diwetha? Wel, beth am wneud ar ôl y blwch te?
Ie?
Ie. Ie. Mae'n rhaid i fi fynd.
Oce, ymlaen yn i'r blwch. Beth sydd yn y blwch? Beth sydd yn y blwch? Beth sydd yn y blwch?
Ti'n gwybod beth? Sa'n gweithio ti? Fi'n mynd am haircut fori.
Wyt, oh my gosh, i Abertawe?
Yeah.
Gofyn ti'n sôn rhywbeth bod ti'n mynd. So, beth sy'n mor special am Abertawe? As in, yr lle mae'n Abertawe?
I got a girl. Wel, y peth yw, mae'r Caerdydd just yn ei bell i fi fynd i dorri'n ngwallt.
Wrth gwrs, fydda.
So, mae'r fi adael Matthew yng Nghaerdydd a fi'n drifti iawn am hynna.
A mae cwrl yn Aberystwy, ti'n gwybod, mae'n ei waiting list ar yw a flwyddyn?
Ie, na. A hefyd, dy'n ngwallt i ddim yn cyrliog, mae'n wavy, mae'n wahanol.
Mae'n wave iddo fe.
Mae yna wefydd yn sy'n cwrl, ti'n ma. So, wedyn nes i edrych rownd hairdressers yn Aberystwyth, a wedyn nes i fynd, jyst oedd e mi'n gwneud fel the shag hair, cos I want. Wedyn nes i edrych further field, nes i ofyn i, nes i gael nano shipped in,
yeah.
Sef my IT expert, basically. A nath hi chwilio, a nath hi ffeindio'r person yma, a es i ati tro diwetha, nath hi gymryd hanner awr sydd yn unheard of gyda'n gwallt i, achos bod gennau gymaint o wallt. Hanner awr, a nath i wneud y perfect haircut. Mae'r haircut i hun dal yn ffain ar ôl, nes i wneud y mis i onw ar tro diwetha. So, mae jyst angen fi fynd i gael y siag efo hi eto, please.
Mae'r siag yn edrych mor dda gen ti.
Ond ti'n edrych, it's not a bad cut hyd yn oed nawr, ti'n mwyn? So,
mae hi'n rili dda.
Ie, so fi'n gobeithio bod hi'n ddi yna am beth.
Faint gwych ti'n gwybod yna?
Hanod y deg, so fi'n dropio off y boys a wedi mynd syth yna. All being well, pawb yn iach ac yn hapus.
Neu di please neu before and after, neu please, Mari, da ni angen cynnwys.
Ond, Meilir, be fi really eisiau gwneud ar ôl fi gael haircut, os ys gynnau amser, mae yna sandwich shop eitha famous.
Oes e?
Yn Abertawe nawr. Mae e ar TikTok a stuff. Apparently mae yna Michelin star chefs yn mynd yna.
Wel, mae hwn i gyd yn swnio'r diwrnod sy'n ni gyd yn licio cael ei gweld yn cael ei ddogfennu, please, Mari.
Probably not. Ond,
Mari!
Shosh! Ond mae'na fel American influencer fi'n rili mwynhau sy'n mynd rhwng Cymru ar y funud yn mynd i holl lefydd i fita. Mae fe di mynd i lle ma'n ddweud bod yn amazing.
Oh my gosh. Wel, dwi eisiau gweld beth sy'n cael.
Grandmother, grandpa needs his medicine, yw enw'r lle.
Uh.
I know, weird, yma.
Mae di enw'r siop.
Yeah.
Pam?
Sa'n gwybod?
Bechdan.
Grandpa
needs his medicine. OK, diolch am rand ar wythnos yma. Da ni am fynd rwan. I just got the egg.
Mae'n anfon y lle ti gyd i weld. Come on, right. Blwch i wwch, come on.
Blwch i wwch.
Cynnig am enw eich dilynwyr chi. Eich M&Ms. Little Chockies, cute. Carian mawr i chi ar pod. Oedde chi'n robbed on a podcast awards, just saying. Oh!
Mae'n ei garedig iawn, ond oedden ni chwarae teg. Mae'r grig yn enillydd heiddiannol iawn.
A'r heniaeth hefyd. Meilir.
Wel, jyst er enillydd o'n ei thôn.
Gatho ni gam na beth mae'r person yma'n gweud.
Well, you said it, not us.
O, fi'n rili hoffi M&Ms, ond problem yw, we've got a TM issue, haven't we?
M ac M's. M ac M's.
M ac M's yn weird. Fi'n rili hoffi M&Ms.
Well, mae'r plus, ddim plus, beth ti'n galw, mae'r arwydd...
Ampersand.
Con da.
Be? Ampersand? Be? Just ampersand, da. Yeah, ges i cwestiwn yn iawn ar University Challenge o'r thys diwethaf. So
mae'r ampersand yna yn cyfeiri at unrhyw iaith am hwnnw. So mi fedru thafod yn M&Ms. So...
Mam, bydd e jyst yn gweud wedyn. Nes ti'n gweud mam.
Nawr ni'n sgalw pa fan M&Ms. Mari, as if bod M&M ddod ar ôl ni.
Meilir, mae'r Smiley Face Company yn mynd ar ôl creators bach iawn ar Etsy. I'll tell you all about it one day.
OK. Diolch yn fawr iawn, a dwi'n caru'r enw chi rwan ydi M&Ms ni. Yew!
Oh, ciawr!
Wel, jyw oedd clywed am antics chi'n Llundain wedi mynd â fi nôl i ddyddiau coleg a mynd allan i Soho a siarad gyda strangers. Brilliant. Diolch am fod mor ridiculous. Croeso.
Pam ti swnio'n 70 years old?
Achos, na, o'n i'n gwneud ac yn ddeheuol fi, ac yn ddeheuol ydi myngu fi o Aberseifi,
yeah,
so...
Yeah, right, okay, na fe, ta. Fi wedi mynd i fynd o dyddiau coleg pan o'n i'n so, oh, good! Wel, diolch. Fi'n falch bod ni'n gallu mynd i ti'n ôl na.
Ie, yeah, dyddiau.
Dyddiau yna. Diolch yn fawr mor ridiculous. Rude.
Memory. Rude. All alone in the... Sorry, go on.
Disgusting. Any chance. Any chance.
Beth y rude? Fi?
Na, rude. Diolch yn fawr mor ridiculous. Oh my gosh, rude.
Ni mor ridiculous.
Ni mor ridiculous.
Mae'n rili, ridiculous.
Really serious. Helo! Wedi dod yma... Be? Helo! Wedi dod yma'n arbennig i rannu fy... Mod i'n cofio shoes! Yr fideo na ni'n sôn i ti amdano. O'n ni efo ffrindiau yn gwylio fideos nôl yn blwyddyn 7, ydyn ni'n 27 o fôn, ac hefyd badger yn de. Hefyd badger yn de.
Badger.
Yeah, badger, 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 badger. Maybe it's a location thing. Love you. Yeah, falle bod yn location thing. Falle bod ti mor gefn glad bod yr fideos ddim actually wedi cyrraedd ti eto. Falle bod ti dal yn 1985 yna.
Wrach bod chi wedi clywed am y thing.
Oedd chi wedi cael internet eto?
Falle...
Chi wedi cael gola eto?
Bo chi wedi cael hein, ond falle bod gen i fi just life.
Yeah, okay, sure, Meilir. Yeah.
Ac o'n i ddim yn eistedd yn ar fy sgrin.
Okay, Tron.
Na, ni'n chwarae Sims.
Ni'n chwarae Sims!
Ond ar be fysa hwn di bod? Fytha ar bar Sianel?
Ond ar website? Ond ar
website? MSN?
Yeah, Weeble World.
O'n i ar MSN. O'n i ASL. O'n i ar ASL.
O'n i ddim ar ASL. O'n i
ASL ydi beth sy'n gofyn da.
ASL, ie, ie, ie.
Haia, ASL. Meilir, dwi'n ysgol eto.
O'n i ar MSN. O'n i ar chatrooms. Be oedd y chatrooms arno? O, websites, Meilir.
Nac, oedd y MSN yn fatha, oedd ddim yn app?
Na, ond na, oedd chat rooms, oedd oedd yn app, basically. Oedd chat rooms yn rhywbeth arall?
Well,
ASL.
ASL.
O,
dyddiau mor ddiniwed. Ond, na, o'n i'n llygrif yn mynd.
Wel, mae'n yna hefyd, ti'n gweud yna, mae'r pobl yma'n 27 a maen nhw wedi clywed amdano fe. Fi'n gweud, mae jyst ti sydd wedi cael sheltered life.
Mari, mae hanner yn hyl i fynd dod i Sir Fôn. A mae hanner yn hyl i fi dod o geredigion.
Sorry, be mae hwnna'n fod yn profi?
Wel, dych chi'n siw dweud, dwi'n dod o fo'n a dwi'n dod o geredigion. Wel, Going to be cysylltiad yeah, efo'r llefydd
hefyd. Dangos badger, badger, badger i ti. Mae'n jyst yn dangos, I think it is a location thing.
Na, a'r ffermwyr acwr hi.
Diolch, diolch, grandawr.
A'r ffermwyr acwr ddim
isio. There it is. There it is, a'r ffermwyr acwr.
Doedden nhw'n isio'r moch di arnach then. Anyway.
Anyway, hefyd, nes i roi da ar yn Instagram ni dydd mawrth. Falle ni'n roi yn highlights ni'n rhywbeth mailer, a wedyn bys ni'n gallu dangos ei bawb eto.
Mlaen yn ni.
Okay.
Album newydd Lily Allen ar y ffordd.
Alan!
Can you wait? A nes i weld llun o photoshoot ydy'n neud i gwisgo fyny fydda'r forwyn fair. Oedd rhywbeth ar TikTok i heddiw.
Fi'n...
Ti be?
Fi ddim rili nofio.
Weithiau dwi'n licio hi, ond dwi'n cofio pa fi ar Graham Norton trwy dweitha, ond i'n gweld i'n anghynnes.
Well,
o'n hogan anghynnes.
anghynnes di. Wel, o'n i wasa gyda fel slight problem gyda hi fel efo acen...
Champagne socialist.
Dosbarth gweithiol, a wedyn i, turns out she was a nepo baby and was actually quite rich, and now all of a sudden she's Lily Allen, rather than Lily Allen. A hefyd... Mae na fel problematic behaviour mae hi wedi wneud yn y gorffennol ar-lein sydd bach yn iffy. So, sydd yn dris achos o'n i'n really hoffi i cherddoriaeth hi. O'n i'n hoffi fel, I think you're really rude. Mae'n siŵr fyddai'n hoffi'r caneuon. Ond,
a
yeah,
di feddwl...
On,
ma...
Fi yn hoffi caneuon hi ddo. So Mari, maybe I like it.
Dwi'n di drio deud hyn heb swnio'n gas. Fel rhywun sydd
ddim a bitch.
Gallu canu fy hun. Mae di mynd yn bell ar lais reit.
Wel, mae'r caneuon yn dda, ddo. Mae'r caneuon yn dda.
Mae di mynd yn bell ar lais reit. Be dau? Feidrol amateur.
Feidrol. Ydy, ond, wel, Ymeilir, ar yr un pryd, fi ddim yn cytuno gyda mae rhaid i ti gael stale llais sydd yn professional.
You know me,
fi'n hoffi, fi'n gwybod ond ti'n gwybod abo fi, I like a grungy band. Fi'n licio...
The Streets.
No, dim The Streets. Sai, The fucking Streets. Cofio The Streets yn y mas and I fucking hated them.
But my God, don't I love it. Don't you love it?
Oh, fi'n casau y streets gyda. Ach, oedden nhw, fi'n cofio ar y pryd yn fel, he's the voice of a generation. Fi'n fel, not my voice! Oedden gwylltio fi. Ond na, fi ddim yn meddwl brangen i ti gael llais fel, like, I mean, yn bersonol.
Na,
di
goteg. A na, mae'n hollol.
Mae'n
hollol
yn hwnna.
Yn amlwg, mae record sales hi yn gwrtheid yn bob dim dwi'n dreid ddeud fan hyn. Felly, dwi'n deud hynny'n hollol.
Yeah, so ti'n thick.
Dwi'n just yn licio rhywun i gannu neis i fi.
Fi'n hoffi llais hi. Fi'n hoffi pa mae'r airy a fel... I think... Fi'n licio pa mae'r sweet, y sickly sweet, mae'n gallu bod pa mae'n gweud pethau bach mwy...
Okay. Mlaen yn ni. Mari, ti'n cymryd y nesaf?
O, pa mae loads fan hyn. Ydych chi wedi clywed am scandal... Oh my god, Akira Cousins. If so, gawn ni hot take chi, please. Os ddim, mae'n y story time gan ffrind fi...
Dwi di agor o beth y ffaen ni, dwi di gwneud y gwaith ymwchol yn barod.
Efo hwnna'r un gyda'r, beth yw enw, Bonnie...
Mae'n ddynes hogan ifanc sy'n stertho'n feichiog. Ac mae hi di twyll, mae hwnnw'n bach o spoiler, ond waith fi ddeithio chi ddim. Dynes mae enw o'r enw Kira Cousins. K-I-R-A Cousins. Ac mae'r stor, mae'r gyd dros TikTok, ach dwi'n meddwl bod hi di darlledu'r peth hefyd, lle nath hi... Ddeu bod hi'n feichiog, cael baby shower efo ddim, ddeu bod hi wedi cael y babi, oedd hi efo baby bump, cut a long story short, pan ddaeth y babi i'r byd, oedd hi'n defnyddio doll lifelike. What would I say lifelike? I gogio
bod hi... Beth yw enw fel y dolls? Ti'n gwybod y dolls na?
Mae'n
eddolia
sy'n fod.
Mae'n cofio beth yw enw nhw. Fi wedi gweld nhw ar...
Oedden nhw eisiau'r Big Brother yn dweud, maen nhw'n ofnadwy lifelike a...
Mae pobl yn dynyddu nhw ar ôl iddyn nhw golli babi a maen nhw'n dynyddu nhw fel babis go iawn. Fel, ti wedi gweld nhw ar tre?
Maen nhw'n magu nhw fatha babis go iawn ydy. Ac so mae'r hogan yma yn amlwg wedi cael i'w... Wel, mae wedi gorfod cyfaddau, mae dol oedd y babi. Doedd i'r oed yn feichiog.
Mae ti'n wei bod y babi wedi marw, babes.
So mae'n storm fawr o straeon ar TikTok lle mae hwn yn cael ei drafod.
Rebondol. Rebondol.
Yn ei hanfod, mae hwn yn eithriadol o drist, achos yn amlwg mae yna problemau
well,
dwys
gweld,
yma.
Fi wedi gweld lot o fideos rownd e, a nath na un merch oedd yn nabod hi'n gweud, she doesn't need... Well, and anybody out there says she needs help. No, she doesn't. She needs to go to jail.
Hwn ydy'r fideo maen nhw wedi rannu.
O, yw fe?
Yeah.
Wel, nes i weld y fideo maen nhw fel, wow.
Yeah.
So, yeah, so, ma, so ond oedd hi fel... So she fake, nath nhw fynd i... Nath nhw gael gender reveal party. Nath pobl danfon arian, achos nhw methu bod yna, yn y gender reveal party. Maen nhw cael y babi, a wedyn ni, mae'n textio y tad, a gweud, the baby's dead. So nid yn unig mae wedi sort of neud yr... Hwnna wedyn, mae'n gweud, oh, mae'n just yn...
Mae'n ei gymaint y gwestiwn hefyd, a dwi heb sbio yn rhyddif yn fawr i hwn, ond sut bod yr tad ddim di sylwi... Dwi'n siŵr os ddyn nhw dal fe'i gilydd, ond sut bod y bwb...
Dwi'n meddwl oedd nhw dal gyda'i gilydd.
Okay.
A oedd y fenyw mae'n gweud fel... oedd hi'n, oedd yr ferch oedd yn efo'r reborn doll yn actio fel mae'n babi go iawn o dde, ac yn bod yn bron yn overprotective.
Barchodol, ie. Yeah.
Fes meddwl fel, oh, paid i chdo yn agos at y babi kind of thing, fel bod ti ddim yn gallu gweld yn iawn.
Mm.
A fi'n credu falle gyda'r tad, falle rhywbeth fel yna'n ddigwydd, a gyda, pan ti'n feichiog hefyd, hynny yw, pan ti'n feichiog, falle bod ti ddim eisiau gymaint o... checks, a gwyt ti o'r blaen. Felly, ti ddim yn gweld, os ti ddim yn gweld y rhan yna'r corff, sut wyt ti'n mynd i wybod?
Ie, yeah, yn allo.
O, mae'n sobor, ddo. Ond mae e hefyd yn fascinating os chi mae'n mynd i mynd lawr rhyw rabbit hole.
Ie, yeah, yn allo. A gobeithio gyda'r person mae help. Ymlaen i ni, unrhyw recommendations am llyfrau Cymraeg? Fi eisiau trial darllen mwy yn Gymraeg, ond ddim yn gwybod ble i ddechrau. Wel, mae yna lyfr Cymraeg newydd ddod allan gan Gwenllian Ellis i ail gyfrol hi, sef Mor Hapus. A dwi'n meddwl fo hwn yn dilyn sgynnym syniad, sef i llyfr... Dyna ddyn nhw'n llyfr cyntaf, ynddo?
Yeah.
Ond mae'r ddau lyfr yna... dwi'n gwybod bod dwi wedi allan y cyntaf, mae'r cyntaf yn ysgafn i ryw raddau, achos mae yn drin a profiad yn cenedlaeth ni, millennials, o... Just ein profiad neu o dyfu fyny yng Nghymru a, ie, yeah, mae'n reit ysgawn yn hynna, hawdd i ddarllen.
Mm.
Hefyd, cyn fi anghofio, mae Mari Grig di lansio i nofel hi, Dal i fod yn fi, ac fel mae Mari di bod yn deud mewn cyfaliadau, mae'r llyfr yma yn trafod o'r pwynt gafodd hi ddiagnosis o cancer metastatic y fron, a'i thaith i a'i phrofiad hi o barhau i berchnogi ei chymeriad a pwy ydy hi tra'n byw efo'r cyflwr yma, efo'r salwch yma. Felly mae hwnna'n lyfr arall, dwi'n siŵr bod yn ysbrydoledig tu hwnt. Mae Mari yn berson gwych ac fel i'n dweud ysbrydoledig iawn yn bob dim wedi bod drwyddo fo a sut mae wedi rhannu i thaith. Felly dyna chi dri llyfr fanna, Dal i fod yn fi, Mari Grig, Sgenim syniad ac Mor Hapus gan Gwenllian Ellis.
A mae'n y llyfr yr enw hi hon a... Mae'n rhaid fi skin in the game. Gath ei golygu gan fy mam i Catrin Beard a fy nghefnither i Esyllt Lewis. A mae yn gasgled y straeon am fynywod o profiadau mynywod a mae yn wych. A fi ddim jyst yn gweud na achos mae'n rhaid i fi. Ond mae yn llyfr gwych. So enw'r llyfr yw hi hon. Bys ni'n argymell hwnna'n fawr iawn. A os ydych chi eisiau sort of dechrau darllen yn y Gymraeg, mae llyfrau Llwyd Owen yn hynod o gripping a hwyl i'w ddarllen.
Hefyd, mae Gwobrau Taliesin, Cyngor Llyfrau Cymru. Cyngor Llyfrau Cymru. Dwi'n eisiau checio mae fan hyn. Gwobrau Tîr na Nog, dim Taliesin.
Oh, yeah.
Mae nhw wastad yn rhoi llwyfan i cyfroled fwy o diweddar. Gwobred yn amlwg ydy Gwobred i'r anog. Ac os wyt ti eisiau gwybod mwy am gyfroled Cymraeg yna dos ar wefan Cyngor Llyfrau Cymru. Hefyd, ewch i gyfnogi eich siopau llyfrau lleol.
Yeah.
Siopau llyfrau lleol. Oedd yn eisiau dewn nhw.
Llyfrau llyfrau lleol. I fod yn deg, yr unig llyfrau fi'n cael amser i ddollen ar y funud. Yw smot.
O, y gorau. Rhal o'r wythyn.
Super
tatan. Be gyd i well.
Nath an anti Siani roi llwyth o lyfrau Cymraeg i fi, a mae gennau collection rhan o'r rydyns, fel yes. I gyd.
Mari fe hynny mae'r pres.
Cofio'r jam poeth?
Oh.
Gyda'r mwydod? O, mae'n wych.
Oh, gwych. Felly dyna ti, digon o argymellion yma'n ei ti, rhan o'r rydyns, a... Be dweud ti? Sali Mali, Wil Quack Quack, Super Ted.
Wow.
Be rhaid nes i dde?
Na, Smot nes i
Smot.
Weid. Smot. A hefyd, mae llyfr y plant ddod, mae na i weid, mae ril, efo r-i-l-y. Fi'n gwybod efo rili neu rili yw hwnna. Ond mae nhw'n gwneud llyfrau, lot o lyfrau Cymraeg, gwych i blant. Ond yn enwedig i'n plant i, ta beth, mae nhw'n rili really mwynhau. Mae na fel cyfrolau o straeon Disney yn y Gymraeg. So mae Rhewfyd, Frozen.
Ia. Yeah.
Clymog. Tangled. Mae
Star.
Lion King, mae Jungle Book, mae na un Spider-Man hefyd. So, os ych chi eisiau darllen Cymraeg eich plant chi, a mae'n ffordd da i ddarllen yn y Gymraeg gyda nhw, achos mae'n sort of roed rhywbeth mae nhw'n gallu gweld ar y teledu. Anyway, mae bledyn wrth i fod gyda'r un Frozen. So ni yn argymell hwnna fawr iawn. Anyway.
Gwych. Fi'n
gwybod chi'n ofyn o'r llyfr y plant.
Ond y fod, chi wedi gael o.
This is my freaking life!
Mae'n i'r ola, ti eisiau allan o'n eisiau fi ddall yno?
O'n i fod i ddafon hyn wrth ysdwethaf. Dwi'n Radisson Blu ddim yn low to mid budget. Yr hofels dwi wedi aros yn mewn yng Haddington, mae Radisson Blu yn palace yn gymryd iddyn nhw.
Exactly, Mari. Ti'n dweud na, di o ddim. Mae Radisson Blu yn neis.
Ie, na, nes i'n gweud bod yn neis. Nes i'n gweud bod yn
nid. Nes i ddweud bod yn bedair seren, nes i'n mynd, ydi o.
Wel, yeah, dwi ddim yn high mid.
Dwi ddim yn high mid. Ydy o'n mid-mid.
Dwi ddim yn high mid.
Ti'n meddwl? Na, dwi ddim yn mid.
Na. Ie, yeah, mae'n mid.
Ond diolch i'r person yma am gefnogi fy nyfarniad o foethusrwydd y Radisson Blu. Y Radisson Glas.
Y Radisson Glas.
Ac ar hynny, dyna ddiwedd, blwch, Mari. Dwi'n greu, ti'n meddwl, o'n i siarad fy Mari cyn i ddechrau recordiad e. A nes i just, fel o'n i'n golygu pen o'r thoswytha, ar gen i siarad nerfs i'n hyn yn gwthio'r amser o'r thoswytha, yn gwthio'r recordio, achos o'n i'n misio ni fynd dros amser. Da ni'n mynd yn gosach wan at, da ni'n prysur ddod as awr a 45 munud.
Ie, da ni lot siarad am o'r thoswytha.
Wel, dwi'n rhaid ni...
Granda, mae'n rhaid i ni...
Mae'n rhaid i stopio hwn wan, a nhw'n i'n dweud pan o'r bonus rhyw pob.
Hi guys, fi jyst yn popi mewn, ni wedi stopio recordio, ni wedi gorffen recordio am y noson, ond oedden ni'n gweud ar ddiwedd y recording bod ni'n mynd i wneud bonus podlediad am RuPaul's Drag Race, ond guys, dwi'n bledd yn ddim yn dda, so mae angen i fi fynd i edrych ar iolau, so ni'n wneud i'n bonus shmonus wonus o thys nesa.
Double bonus.
Double bombers o thys nesaf, a nawn ni siarad mwy'n dan y fe, so sorry.
Ond ie, ac gawch chi fwy o sylw, a geithio'r rhaglen fwy o sylw call o thys nesaf, so gawch chi double rwbl Drag Race o thys nesaf.
Double bubble. OK. Wel, diolch yn fawr iawn hefyd i Catrin, nath brynu coffi ni o thys yma. Os ydych chi eisiau brynu coffi ni, dilynwch ni ar Instagram a ewch ar ein link trwy ni. Ond mae yna link i... Ond mae angen i fi actually mail yr. Mae angen i fi ddanfod y link
dwi'n dda rhaid ti. Dwi ddim yn neud y link trwy ni newid, do.
Greet. Lol. Felly, ie, dilynwch ni ar y cymdeithasol ar Instagram a TikTok. A os chi'n hoffi ni gweud helo...
Ie!
Yn hoffi bod chi'n gweud helo ar Instagram neu IRL.
Ac yn yr ceisiadau'r cyfrinached. Diolch gymaint. Ti'n fe, bo tro dyn ni'n rhoi'r post allan yn dweud, newch chi ar y rhai, mae'n just rhith o'n dod i fewn.
Wel, dim yn awr y da ni heddi, yn ythyn nhw'n gyda mewn. So, no. Diolch yn fawr iawn.
Felly, diolch yn fawr iawn i chi. Wel, mi o'n y hanner nhw fo'n yn barod, y gafon ni top yn bach.
Felly,
diolch yn fawr iawn i chi. Edrych ymlaen i siarad efo chi eto wythnos nesa.
Yeah.
Lly tan hynny.
Sili... Car chi.
Car chi.
Nawr mae'r siop yn cael ei sgewch mas.